NBA never broke again. Κάναμε δουλειές, άλλοι και the same. Όλα το σώμα μου ball made. Λουσμένος είμαι από το champagne. Φίδια πάνω μου όλα Gucci. Θέλω μοντέλα big booty. Coco Chanel όλα Louis. 30 στο clip από το Uzi. Όλα Gucci.
Γεια σας φίλες και φίλοι του Sub Stories. Είμαι ο Θοδωρής.
Είμαι ο Γιώργος, ο καλεσμένος.
Και είμαι ο Θέμης.
Και σήμερα έχουμε ωραία πραγματάκια, αλλά πριν από όλα αυτά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Sus Stories.
Καλώς μας βρήκες, Γιώργο.
Καλώς σας βρήκα, παιδιά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Θέμη, ήθελα πάρα πολύ καιρό να έρθω σε αυτή την εκπομπή. Τη λατρεύω πραγματικά. Από τη μέρα που σας άκουσα, ήθελα να σε γνωρίσω από μακριά. Και είναι μεγάλη μου τιμή, ξανά το λέω, δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Θέμη, μιας και είμαι μεγάλος θαυμαστής, θες να πεις κάτι εσύ για μένα?
Δεν έχω να πω πολλά. Ξέρω ότι είσαι ένα υπέροχο, πανέμορφο παιδί.
Εσύ είσαι ο Θέμης.
Ναι.
Όπα, λάθος, συγγνώμη, Θοδωρή, τι θες να μου πεις εσύ? Μπέρδεψα τα ονόματα.
Σε είδα που έστειλες εκεί το μήνυμα. Μου φάνηκε ενδιαφέρον τύπος. Λέω, αυτός έχει πράγματα να πει και πρέπει να ακουστεί. Και το συζήτησα με τον Θέμη και λέω, okay, γιατί όχι. Ας το φέρουμε το παιδί να ακούσουμε τι έχει να μας πει.
Ωραία, από εδώ φίλε και φίλοι του Sus Stories φαίνεται ότι λέμε ψέματα, γιατί ο Θοδωρής δεν έχει ποτέ το Instagram του podcast. Οπότε, είμαι ο Θέμης, είναι ο Θοδωρής και μαζί μας σήμερα έχουμε τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, πώς είσαι
παιδιά.
Σήμερα φίλε μου?
Γεια σου παιδιά, καλά καλά, τώρα που σας ακούω ακόμα καλύτερα, εσείς πώς είστε?
Αξιόν το μόνο σίγουρο, εμείς καλά, τι κοκόρα κοιτάζω. Καλά είμαστε.
Στο Sus Stories.
Φύγανε τώρα οι σκόνες και μας αφήνουν σιγά σιγά το άσχημα και τα σχετικά.
Μόνο λευκή σκόνη.
Τώρα μόνο χιόνια στο τραπέζι μας, τίποτα άλλο.
White dust only.
Ναι, ναι, εννοείται.
Ήρθε η κίτρινη και τη χάλασε, να πούμε.
Εντάξει, μωρέ. Κάποιοι λένε ότι η κίτρινη σκόνη είναι καλύτερη από τη λευκή. Τέλος πάντων.
Κίτρινη σκόνη.
Εγώ μία δήλωση θέλω να κάνω υπεύθυνα. Δύσκολο διήμερο για να είσαι Παναθηναϊκός. Έχουμε μία ήττα από τη Μακάμπη, μία καθόλου ελαφριά ήττα στο πρωτάθλημα, στο πιο κρίσιμο ντέρμπι της σεζόν, ο Παναθηναϊκός άφατος. Τώρα θα δούμε, ελπίζουμε η ανώτερη δύναμη, αν μ' ακούει, να κάνει κάτι, να δω κι εγώ ένα πρωτάθλημα που έχω να δω από το 2009-2010 που το έχει πάρει το τελευταίο Παναθηναϊκός. Ζητάω πολλά.
Κάπου κατά εκεί πρέπει να ήταν. Όχι, δεν ζητάς πολλά, νομίζω είναι εφικτό.
Τι να ζητάω, απλώς άνθρωπος.
Κάπου κατά εκεί δεν ήταν.
Κάπου εκεί ήταν.
Είχε πάρει και το double, νομίζω.
Ναι, έτσι έκλεισε. Έκλεισε με double και είχα μισή set τότε. Μπορεί να ήταν και το 12. Αν μπορεί να κάνω λάθος, αν είχαμε πάρει το 12 το τελευταίο πρωτάθλημα. Θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο πρωτάθλημα το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός όταν είχε. Και εκείνη τη χρονιά είχε πάρει. Champions League Μπαρτσελώνα.
Ήταν εκείνη τη χρονιά που έπαιζε Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα που είχε ανοίξει το σκόρ Γκουβού.
Κάτι τέτοιο, νομίζω πρέπει αυτή να ήταν. Όχι, αυτή πρέπει να ήταν την τελευταία χρονιά. Γιατί μετά ο Παναθηναϊκός είχε πάει και στα προκριματικά, αποκλείστηκε από τη Μάλαγα όπως φέτος με τη Μπράγκα. Και εύχομαι ολόψυχα στην Μπράγκα να πάθει ό,τι αποθήκη Μάλαγα που νομίζω πλέον παίζει τρίτη κατηγορία Ισπανίας.
Βαρύ.
Εντάξει, να κάνουμε. Άλλοι εύχονται να πάθουν σε Αποκοένσε.
Τουσούν.
Του σου εντάξει, όχι, δεν μπορούμε να πούμε τέτοια πράγματα, γινόμαστε κακοί. Και μετά θα μας λένε, είστε για τον Μπούτσο, είστε Andrew Tate fans και τα σχετικά. Πού, τώρα το θυμήθηκα.
Ναι, ναι, ναι.
Στο επεισόδιο που είχαμε κάνει με τον Μάνο, γράφει ένα, δεν ξέρω τι είναι. Καλά, παίρνετε το φουράκι ως σοβαρή πηγή, ρε φίλο. Κάνουμε μία συνωμοσιολογική εκπομπή. Εντάξει, ένα συνωμοσιολογικό podcast. Τι θες να σου κάνω, να σου φέρω πηγές, λες και κάνω πτυχιακή? Όταν είσαι συνωμοσιολόγος, θα πάρεις συνωμοσιολογικές πηγές. Δηλαδή, τι θα σου φέρω, Τζο Ρόγκαν θα σου φέρω, θα σου φέρω Νίλ Ντεγκράς Τάισον.
Μα ο Νίλ Ντεγκράς Τάισον έχει πάει στο Τζο Ρόγκαν.
Το ξέρω.
Πολλές φορές.
Το ξέρω. Αλλά δεν είσαι συνωμοσιολόγος, αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, μιας και είπαμε τώρα για τα δύσκολα του αθλητισμού, θέλετε εσείς να πείτε κάτι άλλο, παιδιά μου?
Εγώ είμαι καλυμμένος.
Όχι, δεν έχω να πω.
Καλεσμένος μας.
Ούτε ο καλεσμένος. Λοιπόν.
Όχι. Και εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Έχουν ξεκινήσει τα play-off του NBA.
Έχουν, ναι. Έχουν παιχτεί από 2 παιχνίδια κάθε σειρά ή κάπου κατά εκεί τέλος πάντων.
Ωραία. Καύλα. Οπότε καταλαβαίνετε σήμερα ποιο είναι το σημερινό μας επεισόδιο. Έχετε δει και τον τίτλο. Και πριν από αυτό, Γιώργο, ποιος πιστεύεις ότι θα γίνει φέτος παγκόσμιος πρωταθλητής? Γιατί εννοείται πως η Αμερική είναι όλος ο κόσμος.
Καλά, ναι, αυτό είναι γνωστό, όλοι το ξέρουν.
Ειδικά το μάθαμε πολύ καλά από τις ταινίες αυτό.
Σωστά, γιατί άμα δεν βασιστείς ταινίες, πού θα βασιστείς?
Σωστό, σωστό.
Θες το safe pick ή λίγο κάτι πιο extreme?
Φίλε, ό,τι πιστεύει η ψυχούλα σου. Εγώ με αυτό είμαι ικανοποιημένος.
Θα δώσω και τα δύο.
Θα τα δώσω και τα δύο.
Σαν safe.
Πάμε, ό,τι θες, ό,τι θες.
Σαν safe, επιλογή νομίζω θα είναι το Denver.
Denver.
Που το πήρε και πέρσι.
Πάλι,
ναι, ναι,
πάλι Nuggets, back to back οι Nuggets.
Ρε φίλε, μοιάζουν πολύ δυνατοί. Εντάξει, είναι βαρετή ομάδα, να μου πει.
Εντάξει, αλλά, Jokic, φίλε, και να κάνουμε... δύο χέρια, τρία πόδια.
Ισχύει, είναι καλός, είναι ωραίος.
Και η δεύτερη που δίνεις ποια είναι? Η δεύτερη που δίνεις ποια είναι?
Η δεύτερη?
Ναι.
Θα πιστέψω του Celtics.
Του Celtics.
Αντί κάνανε χθες.
Δεν θα πεις τους Bucks έτσι για το καλό. Για το Γιάννα.
Ρε φίλε, πολλά ανώκα του. Οι Bucks είναι και τραυματίας ο Γιάννης. Εντάξει, είναι ο Γιάννης βέβαια. Ναι. Όταν θα επιστρέψει, φαντάζομαι θα είναι δυνατός.
Εντάξει, με νέες θα γυρίσει όπως όλοι. Ρε φίλε, που τους αναγκάζουν να παίξουν πριν την ώρα τους.
Ναι. Τι να πω, πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν, αλλαγές προπονητών, τον Ατάλο. Δεν ξέρω, δηλαδή, όχι, μπορεί να πάνε μέχρι τελικούς περιφέρειας ή και τελικούς ακόμα, αλλά δεν νομίζω. Έχουν και κάποια κενά στα ρόστερ.
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου και εγώ, να σου πω την αλήθεια, αν με ρώταγες του Nuggets θα έλεγα. Οπότε.
Ναι, είναι.
Εντάξει. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στο NBA. Εκεί είναι και ποιο θέλει να πάρει καλύτερα draft, είναι λίγο γαμισέτα.
Δεν κάνουν διάφορες προσπάθειες, είναι αλήθεια, να το κάνουν αυτό, να το διορθώσουν για τα draft.
Ναι,
αλλά οκ, okay, και πάλι.
Πάντως, ο τρόπος που γίνουν τα draft θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ακουμπάνε τα όρια της συνωμοσιολογίας, θα τολμούσα να πω. Και ότι καλά είναι στημένα και ότι υπάρχει κάποιο κονσπίραση από πίσω. Χωρίς να θέλω να γίνουμε κακός και συνωμοσιολόγος. Όχι, δεν προσπαθώ. Απλά λέω.
Σίγουρα είναι λίγο σκιώδη η όλη διαδικασία.
Και fun fact,
έχουμε και τέτοιο. Ορίστε.
Όχι, επέστρεψε και το έτερον μου ήμιση. Είχε απουσιάσει για μισό λεπτάκι.
Α.
Στον λόγο του Σόβιου είχε απουσιάσει. Και... είμαι εδώ, δεν θα καταλάβει κανείς ποτέ την ποδόση.
Όχι, όχι, θα μιλήσει και εσύ, μην αγχώνεσαι. Οπότε για πες μας, Γιώργο, αυτό που ήθελες.
Ναι, έχουμε μέσα στο σημερινό θέμα. Υπάρχει και τέτοια περίπτωση με draft. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, επειδή μου, να δούμε τι πιστεύετε κι εσείς.
Αγαπητοί Γιώργο,
τι σκέφτομαι κι εγώ και να το συζητήσουμε. Να παρακαλώ.
Το μπάσκετ είναι αυτό το παιχνίδι το οποίο κλωτσάνε την μπάλα με τα πόδια ή αυτό που χρησιμοποιούν ένα καλάθι?
Είναι αυτό που χρησιμοποιούν ένα καλάθι. Και η μπάλα είναι πορτοκαλί συνήθως.
Είναι πορτοκαλί, αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ κάτι μαύρες και χρυσές που λέει πάνω Τζόρνταν έχω δει.
Μαύρη χρυσή Τζόρνταν. Δεν έχω δει τέτοια μπάλα στην αλήθεια.
Είχα μια μαύρη χρυσή μπάσκετ.
Αλήθεια. Ναι. Γιατί δεν έχουμε παίξει μαύρη.
Air Jordan. Την έχει δει, ρε. Έχουμε παίξει με αυτή.
Συνήθω παίζαμε μια δικιά μου που έχουμε, ρε. Μια Nike.
Δεν έχουμε παίξει ποτέ με την.
Δεν τη θυμάμαι.
Θα την ψάξω, μήπως υπάρχει ακόμα.
Εντάξει, οκ. Λοιπόν, παρακαλώ, Γιώργο, πες μας. Ξεβλάχεψέ μας.
Δώσε μας το φω.
Ναι. Έχω φέρει τέσσερις συνωμοσίες σήμερα, έτσι να συζητήσουμε.
Πολύ
και
ωραία.
Θα ξεκινήσω από την πιο φαν και ίσως και την προσωπική μου αγαπημένη, είναι η αλήθεια. Και έχει να κάνει με τα αδέρφια Μόρις, συγκεκριμένα για τα δίδυμα αδέρφια Μόρις.
Δίδυμα αδέρφια Μόρις, ωραία. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είναι αυτό. Παρακαλώ.
Ναι. Λοιπόν, η συνωμοσία αυτή είναι δύο αδέρφια δίδυμοι, ο Μάρκος και ο Μαρκίφ.
Ναι.
Οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι ολοίδιοι. Μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Υπάρχουν και άλλοι δίδυμοι στο NBA. Για παράδειγμα, τα αδέρφια Λόπες. Που ο Μπρουκ Λόπες παίζει και στους Bucks, είναι αλήθεια.
Α,
αλλά ρε παιδί μου, τους ξεχωρίζεις.
Σέντερ δεν είναι ο Λόπες?
Ο Σέντερ. Ναι, ναι, ναι. Και οι δύο Λόπες βασικά είναι Σέντερ. Ο ένας παίζει να έχει αποσυρθεί κιόλας, δεν ξέρω, δεν είχε κάνει και φοβερή καριέρα. Αλλά ρε παιδί μου, τους ξεχωρίζεις πολύ εύκολα.
Ναι, εντάξει.
Και από το ταλέντο τους και από την εμφάνιση κλπ.
Είναι σαν τους τέτοιους, σαν τους αδερφούς Πογκμπά. Που ένα έπαιζε στην τέτοια, στη Σεντετιέν με το ζόρι και ο Πολ Πογκμπά έκανε παπάδες μέχρι που άρχισε να κουμπώνει αναβολικά και να τραυματίζεται στη συνέχεια.
Τι να πεις, γίνονται αυτά. Λοιπόν, τα αδέρφια αυτά, ρε παιδί μου, εκτός ότι μοιάζουν μεταξύ τους πάρα πολύ, οι τύποι φαίνεται να το έχουν κάνει embrace αυτό το πράγμα, γιατί έχουν και τα ίδια τατουάζ σε ένα πολύ μεγάλο σημείο, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
Σοβαρά τώρα.
Άμα γουγκλάρετε, ναι, άμα γουγκλάρετε Morris Brothers tattoos, ρε παιδί μου, θα δείτε μια φωτογραφία που είναι κάπως αγκαλιασμένη, δεν φοράνε μπλούζα, και έχουν πολύ όμοια τατουάζ και σε ίδια σημεία.
Θα έλεγε ότι μοιάζουν όσο μοιάζει η κοπέλα του αδελφού της Billie Eilish με την Billie Eilish.
Όχι τόσο, αλλά ναι.
Δεν ξέρω όποιος έχει δει αυτή τη φωτογραφία. Απλά πατήστε Billie Eilish, ξέρω εγώ, brother's girlfriend. Είναι ολόιδια με την αδελφή του. Σε σημείο που αρχίζει να σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Αν του άρεσε πολύ το Game of Thrones, ας πούμε.
Μπορεί να έβλεπε ωραία, το προηγούμενο επεισόδιο με τη μητέρα της Μέδησας.
Κάτι,
και το Φόρκι.
Και το Φόρκι.
Αλάκα.
Δεν ξέρω γενικά.
Α, ναι, δεν το είπα αυτό, sorry που διακόπτω, ότι για κάποια στιγμή, σχεδόν 5 μέρες, όχι ψέματα, το ανέβασα την Τρίτη, για 2 μέρες λάθος, κυκλοφορούσε το Uncut επεισόδιο που ήταν άθλιο. Αλλά είδατε και τι γίνεται backstage.
Ήταν τα bloopers.
Τα bloopers, ναι, χωρίς καν να το ζητήσει κάποιος.
Για όσους πρόλαβαν και το κατέβασαν, δεν ξέρω αν το άλλαξε. Αν το έχει κατεβάσει σε αρχείο, στον υπολογιστή, όχι. Μόνο αν το έχουν κατεβάσει στο ίδιο στο Discord, πριν από. Στο ίδιο Spotify. Επομένως, όσοι το έχετε κατεβάσει σε αρχείο, στον υπολογιστή και το έχετε σώσει, έχετε ένα rare uncut επεισόδιο που θα γίνουμε διάσημοι. Μπορείτε να το πουλάτε ακριβά.
Λοιπόν, Γιώργο, συγγνώμη για τη διακοπή.
Όχι, όχι. Και ναι, τα δύο αδέρφια πριν πάνε στο NBA πήγαιναν μαζί στο σχολείο του Κάνσας. Και από εκεί, αργότερα τέλος πάντων, ξεκίνησαν μαζί την καριέρα τους NBA, συγκεκριμένα στο Phoenix, στους Suns.
Ωραία.
Έμεναν μαζί και είχαν και κοινό λογαριασμό στην τράπεζα.
Ωπα ρε, τι έχουν κάνει.
Δηλαδή, βλέπουμε. Ναι, βλέπω. Μάλλον αγαπιούνται πολύ τα δύο αδέρφια μεταξύ τους. Συγκεκριμένα και όλα το 2015, ο ένας από τα δύο αδέρφια, ο Μαρκίφ, ναι, υπέγραψε πιο χαμηλό συμβόλαιο από αυτό που άξιζε για να μείνει στην ίδια ομάδα με τον αδερφό του.
Μα, γιατί,
μόνο
γιατί,
και μόνο για να γίνει.
Γιατί τι έμουνε.
Δεν ξέρω, φίλε, τι να σου πω.
Okay.
Μου φαίνεται περίεργο τόσο πολύ, εντάξει. Και εγώ έχω αδερφό, αλλά. Τι να πω, δεν ξέρω.
Αλλά δεν αγάπησε τόσο πολύ.
Και τέλος πάντων υπέγραψε. Όχι, εντάξει. υπέγραψε πιο χαμηλό συμβόλαιο από αυτό που άξιζε. Μόνο και μόνο για να ανταλλάξουν τον αδερφό των άλλων, τον Μάρκους τέλος πάντων.
Ναι.
Για να γίνει ανταλλαγή στο Detroit, στους Pistons, και να φαίνει το Μαρκίφ λίγο χαζός.
Okay.
Δεν του βγήκε αυτό που ήθελε να κάνει.
Ναι.
Τέλος πάντων, με τα πολλά φτάνουμε στο 2017, στα playoff, όπου ο Μαρκίφ Μόρις τότε παίζει για τους Wizards.
Ωραία.
Είναι στα ημιτελικά της Ανατολής, παίζουν με τους Celtics.
Αχα.
Και τραυματίζεται. Έχει ένα γύρισμα στον Αστράγαλο.
Ωραία.
Κουτάρει και ένα σουτ και στην προσγείωση προσγειώνεται πάνω στον αμυντικό και γυρίζει τον Αστράγαλο.
Ωραία, εντάξει.
Αυτό γίνεται 30 Απριλίου. Στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.
Ναι.
Στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, το οποίο γίνεται 3 Μαΐου, γίνεται 3 μέρες μετά, 3-4 μέρες μετά.
Ναι.
Όχι μόνο παίζει στο παιχνίδι, αλλά παίζει και καλά. Συγκεκριμένα σε 27 λεπτά σημειώνει 16 πόντους, 6 rebound και 3 assist.
Και τι
για ρολίστα, ρε παιδί μου,
είναι, ότι παίζει.
Είναι ψηλός, παίζει power forward, παίζει στο 4 συνήθως.
Τεσάρι, ωραία. Οπότε και, στατιστικά
ναι, και τα δύο
τεσάρι είναι πολύ καλά. Άμα δεν είσαι ο KD, είναι πολύ καλά στατιστικά.
Ναι. Είναι πολύ legit, ρε παιδί μου.
Ναι.
Και στην ίδια θέση παίζουν και τα δύο αδέρφια.
Εντάξει, δεν μου φαίνεται παράξενο.
Ναι, όχι, όντως και δίδυμοι, παιδί μου, έχουν παρόμοιο σώμα και τα λοιπά, ύψος και σωματοδομή.
Και τα τουάζ.
Ναι, θεματικό. Οπότε, αυτό κινεί λίγο τις υποψίες, όπως καταλαβαίνουμε, και αρχίζουν και ξεπηδάνε διάφορες υποψίες, ότι αυτός που έπαιζε στο δεύτερο παιχνίδι δεν ήταν ο Μαρκίφ, αλλά ήταν ο Μάρκους. Ότι έβαλε τη φανέλα του. Ότι παρουσιάστηκε, ρε παιδί μου, στην ομάδα σαν του Μαρκίφ και πήρε τη θέση του και γι' αυτό έπαιξε και τόσο καλά.
Ναι, κοίτα, δεν μου φαίνεται απίστευτο, είναι αλήθεια. Αφού είπαμε ότι προσπαθούν να κάνουν τέτοιες κομπίνες και ο άλλος υπέγραψε όσο. Βασικά λιγότερο από όσο άξιζε, μόνο και μόνο για τον αδερφό του, πολύ πιθανό να παίξαν κάμια τέτοια τράμπα. Και να υπομίστηκε και... την επιτυχία του άλλου ο αδερφός του. Okay. Δεν ξέρω, αδέρφια είναι αυτοί, ας κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι. Και το fun fact είναι ότι αυτό το πράγμα όντως το είχαν κάνει. Όντως είχαν αλλάξει φάνελες πιο παλιά. Okay. Όταν έπαιζαν στο σχολικό πρωτάθλημα.
Ναι, ναι.
Ο Μαρκίφ είχε βγει έξω με φάουλ. Είχε φτάσει, ρε παιδί μου, στα φάουλ, τον έβγαλαν έξω.
Ναι.
Ο Μάρκους τραυματίζεται. Πάλι ζουν αστράγαλο.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι κάποιο θήνικο αστράγαλο.
Okay, okay.
Και άλλαξαν κρυφά φανέλες τον πάγκο. Οπότε όλο αυτό, ρε παιδί μου, όπως καταλαβαίνετε, ξεσήκωσε ακόμα πιο πολύ τις αντιδράσεις.
Ναι, και τις φήμες ότι μπορεί να παίχτηκε. Ότι μπορεί να παίχτηκε σίγουρα ότι παίχτηκε τράμπα.
Ναι, ναι, ναι. Ότι εμφανίστηκε ο Μάρκος αντί του Μαρκίφ.
Οκ, okay, ωραίο, ωραίο αυτό εδώ.
Ναι. Τώρα υπάρχουν όμως και κάποια, ρε παιδί μου, που φαίνεται ότι αντικαταρρύπτουν τη συνωμοσία. Τώρα, τι να σας πω. Θα σας πω τα στοιχεία που βρήκα και θα το δούμε μαζί παρέα. Λένε ότι. Λένε. Ο Μαρκίφ βασικά έχει πιο πυκνά μαλλιά από τον αδερφό του, τον Μάρκους, που έχει και πιο στρογγυλό πρόσωπο και έχουν μια μικρή διαφορά στο ύψος. Και γενικά, παρόλο που οι μηχανικοί στο σούτους και τα λοιπά μοιάζουν, το οποίο δεν μου κάνει και παράξενο, δηλαδή άμα πήγαν και στο ίδιο σχολείο, ρε παιδί μου, okay. Έχουν και πολύ όμοιους αριθμούς εκείνη την καριέρα, μέσα στους όρους, σε πόντους και τα λοιπά.
Ναι, οκ. Okay.
Βέβαια, στην καριέρα τους, ο Μαρκίφ είναι αυτός που είναι λίγο ψηλότερος και συνηθίζει να παίζει πιο κοντά στην μπασκέτα, ενώ ο Μάρκους παίζει πιο μακριά, ρε παιδί μου, και είναι και καλύτερος σουτέρ.
Ωραία.
Κάποιοι λένε ότι τα τατουάζ, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι όλα ακριβώς ίδια, ότι κάποιος έχει κάτι επιπλέον, ξέρω εγώ, είναι λίγο διαφορετικά, σε διαφορετικό σημείο. Βέβαια, όλα αυτά είναι στον κορμό, οπότε με τη φανέλα δεν θα φαίνονταν.
Δεν φαίνονται.
Όχι. Και πάνω κάτω είναι αυτό η συνωμοσία αυτή, ότι ο ένας μπήκε στη θέση του άλλου. Τώρα, ενώ ακούγεται ωραίο, ακούγεται έτσι φαν πολύ διασκεδαστικό.
Ναι, όχι, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον.
Απλά έχω εγώ τους προβληματισμούς μου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να το έκαναν μέσα στο σχολείο, αλλά άλλο το σχολικό πρωτάθλημα, άλλο το NBA. Ξέρω εγώ.
Σωστό, τόσα αλλά...
μάτια...
Κοίτα, το θέμα ποιο είναι, ότι το NBA είναι ένας οργανισμός ο οποίος θέλει να επιδεικνύει τα χρήματα, όχι τον αθλητή. Οπότε δεν είναι απίθανο να το μίλησαν οι προπονητές και να έπαιξαν κάτι τέτοιο.
Ναι.
Δηλαδή πάντα με την,
ναι, ναι,
με την προοπτική του χρήματος πάντα.
Ναι, επειδή είναι play-off, ρε παιδί μου, θα το δουν αρκετός κόσμος και τα λοιπά, να είναι πιο υγιής η ομάδα, να πάει καλύτερα.
Ναι, 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 κόψουμε κανένα εισιτήριο παραπάνω, κατάλαβες τώρα πώς πάει.
Ναι. Εγώ το άλλο όμως που σκέφτομαι είναι ότι θα μπόρεσε να, άμα όντως έγινε η αλλαγή, αν ο Μάρκους αντικατέστησε τον Μαρκίφ.
Ναι. Τι σκέφτεσαι δηλαδή.
Πώς τέριξε στο σύστημα της ομάδας. Δηλαδή, να ήξερε τα plays, να ήξερε... Δηλαδή αυτό και να έπαιξε και τόσο καλά. Αυτό δηλαδή είναι, το θεωρώ κάπως σημαντικό, ρε παιδί μου.
Ναι, αλήθεια ότι αυτό δεν μπορώ να το καταρρύψω, αλλά ξέρω να το αφήσουμε στη τύχη του πρωτάρι, γιατί ήταν η πρώτη φορά που αλλάξανε φανέλες. Στο NBA δεν ξέρω τι να πω.
Θα μπορούσε, είναι η αλήθεια.
Θα μπορούσε, είναι η αλήθεια. Να ήταν μια αναλαμπή, ας το ονομάσουμε έτσι.
Ναι. Και υπάρχουν και παραδείγματα εδώ που τα λέμε.
Καλά, ότι υπάρχουν και ειδικά σε play-off υπάρχουν μεγάλα παραδείγματα με αναλαμπές.
Ναι, δεν είναι λίγες φορές που κάποιος κάνει step-up και παίζει το παιχνίδι της ζωής,
ναι,
ξέρω.
Ναι, 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 ρε,
παράδειγμα είναι η περσινή hit.
Φίλε, δεν ξέρω, δεν είναι, σου λέω, είναι πολύ παράξενο το NBA. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω αυτό. Αλλά ότι υπάρχουν παραδείγματα με αναλαμπές υπάρχουν, ναι. Οπότε εσύ, να υποθέσω, δεν την πιστεύεις την... τη συνωμοσία αυτή εδώ. Δεν την ασπάζεσαι.
Μ' αρέσει, μ' αρέσει φουλ. Την βρίσκω πολύ ωραία και διασκεδαστική. Και όχι κάτι ιδιαίτερα κακό. Δεν είναι ότι κάτι έγινε, ρε παιδί μου, ότι μια ομάδα αδικήθηκε και τα λοιπά τόσο πολύ. Αλλά δεν δυσκολεύουμε λιγάκι. Κυρίως αυτό με το σύστημα, ρε παιδί μου, ότι μου φαίνεται απίθανο να μπει και ένας παίκτης από εντελώς άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, και να κόλλησε με το σύστημα και... και να μην το πήραν και χαμπάρι, δηλαδή τόσους κόσμους.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
Που υπάρχουν
ναι,
γύρω
ναι, ναι, ναι,
από τις ομάδες και τα λοιπά.
Είναι λογική η σκοπιά που το βλέπεις. Δηλαδή θα μπορώ να το ασπαστώ κι εγώ.
Εσύ, Θοδωρή.
Κοίταξε, Γιώργο, να σου πω την αλήθεια. Από όσα άκουσα, εγώ θεωρώ ότι ισχύει, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι απίθανο και από τη στιγμή που μοιάζουν τόσο. Εντάξει, τόσο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μπορεί να μην είναι σαν δύο σταγόνες νερό που λέει και η έκφραση, αλλά είναι σε ένα σημείο που, ρε φίλε, εντάξει, τώρα ειδικά από τις κάμερες και σε κίνηση, τρέχοντας τώρα μέσα στο παρκέ, δεν πρόκειται να τον αναγνωρίσει κανένας. Άρα δεν είναι δύσκολο να γίνει.
Ναι. Εδώ. Κοίτα, ότι μοιάζουν όντως πάρα πολύ.
Εδώ έχουμε ακούσει ιστορίες.
Και μοιάζει και το παιχνίδι τους, είναι αλήθεια.
Για μεγαλύτερα αδέλφια, να πούμε, που μοιάζουν λίγο νεότεροι και έχουν επαναδώσει με πανελλήνιες θέση αλωνών. Τόσο δύσκολο είναι να αλλάξει με τον ίδιο στο δίδυμο, όχι δίδυμο, με τον ίδιο στον αδελφό.
Κοίτα, για μένα θα σου πω σε ποια περίπτωση δεν θα ίσχυε. Άμα ήταν αδέρφια όπως η Μπολ, ο Λαμέλο με τον άλλο, πώς το λένε, το Λόνζο Μπολ, πώς λέγεται το άλλο.
Λόνζο είναι ο μεγάλος και η Λιάντζελ είναι ο μεσαίος, ο οποίος δεν παίζει καν στο NBA.
Λόνζο είναι απαράδεκτος. Δεν καταλαβαίνω καν γιατί παίζει NBA αυτό το παιδί. Άμα δεν ήταν η οικογένειά του celebrities, δεν θα ήταν πουθενά. Πραγματικά δεν αξίζει να βρει στο NBA. Ενώ ο Λαμέλο είναι λίγο μυρωδιάς, κάτι κάνει.
Είναι καλή παίκτη. Νομίζω είσαι λίγο σκληρός.
Λόνζο Μπολ δεν τον μπορώ καθόλου, ρε φίλε, αλήθεια. Λαμέλο ναι. Δεν με χαλάει. Λόνζο Μπολ δεν μπορώ, τον βλέπω και αρρωσταίνω, να πούμε.
Γιάννης Αλτέτοκούνμπο.
Η αλήθεια είναι ότι
μαγειρεύει τον κύρος.
Δεν θα δεν ξέρει τι να πει, οπότε λέει, ας πω και εγώ μια ατάκα έτσι από δυναμικά.
Έχω μείνει πολύ ωραία. Γεια σου καληνότσες, γεια σου καληνύχτα, αυτό μου θυμίζει.
Εντάξει, οκ.
Για αρχές γραφές, γεια σου καλημέρα, γεια σου καληνότσες. Παιδιά, είμαι ο μόνος που μου έχει λείψει, άντε, από την άσχετη τέτοια, για να ισχύει το μιμ. Είμαι ο μόνος που μου έχει λείψει η Ζήνα στο Στάρ, μαλάκα, και ο Ηρακλής στο καλοκαίρι.
Ναι, σε μένα δεν έχει λείψει καθόλου, στην αλήθεια.
Ηρακλής και Ζήνα, Στάρ, ξαναβάλτε το. Ο Γιώργος δεν μας απαντάει πια.
Νιώθω λίγο άσχημα γιατί ποτέ δεν τα έβλεπα ιδιαίτερα.
Μόνο εγώ τα έβλεπα, ρε μαλάκα.
Τα έβλεπα και εγώ, τα έβλεπα, αλλά δεν μου έχουν λείψει.
Μου έχει λείψει. Ήταν καλύτερα σύλλα.
Τέλος πάντων, τώρα για να επαναφέρουμε το μιμίδιο στη μόδα. Ας πάμε στην επόμενη συνωμοσία.
Κοίτα, εγώ μια συνωμοσία που έχω ακούσει είναι ότι ο κύριος Τσάμπερλεϊν ήταν ομοφιλόφιλος.
Ναι, οκ. Αυτή είναι μια συνωμοσία που είχα βρει εγώ. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, να την αναλύσω 3 λεπτάκια, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο.
Ναι, φυσικά, τι.
Ωραία. Υπάρχει εδώ μια θεωρία συνωμοσίας, τέλος πάντων, η οποία υποστηρίζει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι ο Will Chamberlain ήταν ομοφιλόφιλος. Τώρα αλλάζει κάτι αυτό στο μπασκετικό παιχνίδι, όχι. Να πούμε ότι ο Will Chamberlain.
Αλλάζει γενικά κάτι αυτό πέρα από την προσωπική του προτίμηση.
Όχι. Να πούμε ότι ο Will Chamberlain είναι ο μόνος παίκτης στην ιστορία του NBA ο οποίος έχει σκοράρει 100 πόντους σε ένα παιχνίδι.
Μήπως τότε όντως έχει τέτοιο, κάποιο ρόλο θέμη.
Όχι, δεν
είναι πολύ καλό να παίζει με μπάλες.
Αλλάγια.
Ή όντως συνευρισκόταν ερωτικά με άλλους άντρες. Άμα είχε 100 πόντους σε ένα παιχνίδι.
Λες να κοιμήθηκε με όλη την ομάδα για να της πει αφήστε με να σκοράρω.
Όχι, ενώ τύπου ότι όντως τους γαμούσε όλο το παιχνίδι αυτό και ήθελα να τα
ρίξω.
Και αυτό το δεχόμαστε. Ωραίο, ωραίο.
Τα jokes βίνουν και παίρνουν.
Τώρα μαλακίες είναι αυτά που λένε. Απλά υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο υποστηρίζει μέσα ο Τσάμπερλεϊν ότι έχει κοιμηθεί και καλά με 10.000 γυναίκες. Και ότι είναι ένας.
Ναι, αυτό το έχω ακούσει εγώ.
Και καλά, είναι ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός για έναν νορμάλ άνθρωπο. Γιατί τότε, οκ, το NBA σιγά. Το fame που είχε. Αλλά και το θέμα ποιο είναι ότι με 10.000 άτομα, με 10.000 γυναίκες για να κοιμηθείς πρέπει να είσαι μαλάκα δικτάτορας. Δεν γίνεται τώρα.
Μόνο παλιάρες μπορεί να είναι.
Όσο γεγονός το σκηνάσαι, γάμισε μας. Όχι εσύ, Τσάμπερλεϊν.
Γίνεσαι τώρα.
Μαλάκα, ο Γιάννης έχει φτάσει μόνο μέχρι 4.000.
Μαλάκα, νομίζω το μόνο άτομο που έχω ακούσει όντως να έχει πάει με 30.000 γυναίκες, κάτι τέτοιο, ήταν ο.
30.000.
Ο Κάστρο, Φιντελ Κάστρο. Αλλά ρε μαλάκα, ο Κάστρο ήταν ο δικτάτορας. Τολμάς να πεις όχι, ρε μαλάκα, τι μου λες τώρα.
Ήταν πόρνες ενδεχομένως κιόλας.
Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Το ότι έλεγε αυτό ότι έχει πάει με 30.000 γυναίκες.
Πώς γίνεται αυτό, δεν νομίζω ότι γίνεται.
Ποιο ωραίο.
30.000.
Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
Πόσες φορές τη μέρα πρέπει να κάνεις σεξ, ξέρω εγώ, για να φτάσει το 30.000.
Σε 10 χρόνια περίπου το έχει πετύχει.
Ναι, θα σου λέω. Τρεις κάθε μέρα επί 10 χρόνια. Μαλάκα, ο Κάστρο ήταν και κάποιο κιλό, α πούμε.
Εντάξει, δεν ήταν χοντρό ο Κάστρο, λέω.
Όχι, ρε μαλάκα. Δεν τρώγε 2 λίτρα λίτρια παγωτό μετά το φαΐ και όλα κάθε μέρα.
Όχι, ήταν κρατούνα καλά, εγώ θυμόμαι.
Αλλά ήταν χοντρούλη, ρε μαλάκα ο Κάστρο.
Γιατί έχει μεγάλο σκυλιά, έχει μεγάλο σκυψωλή, έτσι λέει ο Ιβάν Γκρέκο.
Απλώς λέω όσα λέγω, αλλά εντάξει, άμα το λέει ο Ιβάν Γκρέκο.
Ναι, ρε, εντάξει. Απλά τέλος πάντων υποτίθεται ότι αυτό το νούμερο που λέει ο Τσάμπερλεϊν είναι πολύ μεγάλο για να το έχει κάνει ένα απλό άνθρωπο και ότι το έλεγε και καλά για να κρύψει ότι το αρέσαν οι άντρες.
Εντάξει, κοίτα, για την παλιά ρασφάση πιστεύω, για 4.002.
Για τον Μπούτσο, εμένα δεν μου αρέσει.
Ναι, εντάξει. Δεν είναι ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά, άμα ψάξετε Otto Porter Jr., ένας και αυτός παίκτης στο NBA, πολύ νεότερος, μοιάζει τρομακτικά με τον Τζαμπερλίν.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι. Μοιάζει τρομακτικά.
Ο
τύπου...
μπαμπάς ενός πολιτικού ηγέτη μιας χώρας με πολλά χρέη μπορεί να ήταν ένας τραγουδιστής. Και όχι αυτός που λέει ότι είναι.
Δεν πάω να το κάνουμε επεισόδιο αυτό δυστυχώς.
Δεν μπορούμε ή θα φάμε μήνες.
Αυτό ήταν. Ποια είναι η γνώμη σου, Γιώργο, πάνω σε αυτό το θέμα?
Όσο και να θέλω να το πιστέψω, δυσκολεύομαι κάπως. Μου φαίνεται κάπως απλό ότι είναι εύκολο, επειδή μου, να βρεθεί αλήθεια αυτό. Και στην τελική, okay, ο τραυματισμός στον αστράγαλο, από ότι το έψαξα λιγάκι, επειδή μου, από την Googlera, είναι ανάλογα με το βαθμό, ανάλογα με το grade, τώρα με το βαθμό του, δεν ξέρω πώς θα ήταν σε ελληνικά, μπορεί να είναι από μερικές εβδομάδες μέχρι κάποιους μήνες. Να μου πεις, εδώ γύρισε μετά από 3 μέρες, 4. Εντάξει, μπορεί να τελικά να μην ήταν τόσο σοβαρό.
Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, η επόμενη συνωμοσία που μας έχει φέρει.
Η επόμενη έχει να κάνει με τον MJ, με τον Michael Jordan.
Ωραία, πάμε. Γουστάρω Jordan, φίλε. Γιατί έχω ένα φιλαράκι, ο οποίος είναι αιμονικός με LeBron, ρε. Και κάθε φορά, ρε, γαμώ τον Jordan, τον πλάκα, έχει 6 δαχτυλίδια, μας έχετε πρέξει στα αρχίδια, τον γαμάει στα...
Ναι, είναι ο Θάνος, εν τω μεταξύ.
Τον γαμάει στα ρεκόρ, ξέρω εγώ, καριέρας ο LeBron και τέτοια.
Ξέρεις ποιον μου θύμισε, Σέμι.
Ποιον?
Έτσι πως το είπε για τον Jordan, δεν άκουσα MJ, άκουσα OJ.
Όχι.
Και μου ήρθε ένας άλλος αθλητής.
Απέθανε κι αυτό.
Ναι, ο οποίος δεν μπορούσε να φορέσει κάτι γάντια. Μαλάκα, όταν έκανε το χεράκι έτσι, το πέρα εδώ, δεν μου κάνει. Μαλάκα, είχα πεθάνει στο γέλιο. Άσε, μαλάκα.
Φοβερό.
Δεν μου κάνει. Και έχει το μαλάκα το δικηγόρο. Άμα λέει δεν του κάνει, πρέπει να πείτε όχι. If the glove doesn't fit, you have to admit.
Λοιπόν,
γλίτσα.
Πάμε στον MJ.
Πάμε, ναι. Έχει να κάνει με την πρώτη φορά που αποσύρθηκε από το NBA.
Okay.
Το 1993. Όπου για όσους δεν ξέρουν, το 93, αφού τελείωσε η χρονιά του 93 βασικά, ο MJ είχε πάρει ήδη 3 πρωταθλήματα με τους Bulls, 3 σερί κιόλας. Το 91, το 92 και το 93. Είχε πάρει και χρυσό με την Ολυμπιακή ομάδα της Αμερικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης του 92. Με την ομαδάρα τότε, με Τζόρνταν, Μπέρντ είχε μέσα, Μάντεξ είχε μέσα. Ναι. Την ομαδάρα εκείνη.
Πεθαράδες.
Ναι. Οπότε, πολλοί θα πίστευαν, παιδί μου, και όχι αδίκως, ότι θα μπορούσε να πάει και για 4 στη σειρά. Τη σεζόν 93-94. Γιατί ήταν, ρε παιδί μου, στο απόγειό του.
Ναι, και θέλει να φύγει.
Πήγαινε η γενική ομάδα σερί.
Να αποσυρθεί ως ένας θρίλερ. Να μην κάνει τα καρυγγιόλη ζηλίκια που έκανε π.χ. στη μπάλα ο Ρονάλντο.
Σωστά. Έρχεται όμως ο Οκτώβριος του 1993. Φαντάζομαι θα ήταν η pre-season της χρονιάς, 93-94.
Ναι, νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι pre-season.
Ναι. Άμα κρίνω με τα τωρινά δεδομένα, θα ήταν κάπου εκεί. Τώρα τότε δεν είμαι σίγουρος αν όντως ήταν έτσι ή κάπως αλλιώς, αλλά δεν νομίζω.
Αν κάνουμε ένα λάθος, να μας συγχωρέσουν οι ακροατές.
Ναι. Οπότε βγαίνει εκείνο το μακρινό Οκτώβρη και ανακοινώνει την απόσυρσή του από το παιχνίδι, από το μπάσκετ.
Ωραία.
Παγώνοντας, ρε παιδί μου, όλο τον κόσμο. Επίσημα αποσύρθηκε λόγω της δολοφονίας του πατέρα του, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο αυτοκίνητό του τον Ιούλιο, βρέθηκε δηλαδή πριν 4 μήνες.
Α, okay, δεν το ήξερα αυτό.
Ναι. Είχε βρεθεί δολοφονημένος κάπου σε μια άκρη ενός δρόμου, νομίζω. Μέσα σε ένα κόκκινο, νομίζω, κορβέτ πρέπει να ήταν.
Εντάξει, λες τον πέθανε πλούσιες.
Πλούσιες ήταν σίγουρα. Οπότε ναι, βρέθηκε δολοφονημένος και γενικά από ό,τι ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί έχω διαβάσει και το βιβλίο του, ρε παιδί μου, είμαι λίγο φαν και το καφιέμαι.
Ωραία.
Με τον πατέρα του ήταν πολύ κοντά. Mm-hmm. Ήταν ουσιαστικά αυτός που του δίνει, όχι που του δίνει κινητρό, σαν να ήθελε να αποδείξει, ρε παιδί μου, στον πατέρα του ότι άξιζε και δεν ήταν άχρηστος, οπότε μπορεί να ήταν μια λίγο περίεργη σχέση με τον πατέρα του.
Okay.
Παρ' όλα αυτά ήταν... ήταν το μεγάλο του κίνητρο. Και λόγω της δολοφονίας του παιδί μου, πλέον δεν είχε κίνητρο να παίξει μπάσκετ. Αποφάσισε να αποσυρθεί από το μπάσκετ. Ωραία. Και να ασχοληθεί με το baseball, γιατί το baseball ήταν και το άθλημα που αγαπούσε πολύ ο πατέρας του. Και η αλήθεια είναι ότι για baseball ξεκίνησε. Απλά στην πορεία βρήκε το ταλέντι του για το μπάσκετ, ρε παιδί μου, και ασχολήθηκε με το μπάσκετ.
Ωραία, όμορφα, όμορφα, όμορφα.
Έπαιξε μια μισή σεζόν στους White Sox, μία σεζόν και κάτι. Κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά είχε ένα πράγμα του White Sox, την ομάδα baseball του Chicago.
Ωραία.
Οπότε όλα αυτά είναι τα επίσημα, ρε παιδί μου, ότι λόγω της δολοφονίας του πατέρα του κτλ. Υπάρχει όμως η συνωμοσία, πιστεύετε από τον κόσμο, ότι δεν αποσύρθηκε λόγω του πατέρα του και το όλο αυτό που έγινε. Αλλά ότι τον απέσυρε ο τότε κομισάριος του NBA, ο David Stern.
Φίλε Γιώργο, να σε
όπως ξέρουμε. Ορίστε, παρακαλώ.
Θεωρείς κιόλας την απόφαση του για την αρχική απόσυρση του 93 πιο πολύ θέμα υστεροφημίας?
Είπαμε ότι.
Θέλει να φύγει θρύλος, ναι.
Όχι, δεν λέμε μόνο αυτό. Ήταν κάτι που δεν ήξερα εγώ. Μάλλον δεν θα το πρόσεξες. Γιατί έλειπες. Ότι είχε βρεθεί ο πατέρας του τηλεφωνημένος. Είχε βρεθεί ο πατέρας του τηλεφωνημένος, ναι.
Κρίμα και τον παπά.
Κρίμα.
Εντάξει, κοίτα, θα σου πω. Εγώ πάντως από πλευράς στερεοφημίας το έχω πει. Όταν αυτό το κανάλι φτάσει στο 1-3 εκατομμύριο κρατές, θα αποσυρθούμε πάνω στο απόγειο της δόξας.
Και εγώ συμφωνώ.
Τι να πω, κοίτα. Μου κάνει πολύ λογικό. Το έχουν πει πολλοί άλλωστε, και όχι μόνο αθλητές, ότι θα ήθελαν να φύγουν στο πικ τους, ρε παιδί μου, για να μείνουν, ρε παιδί μου, στην ιστορία ως κορυφαίοι.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν
και να μην έχουν μετά την κατηφόρα.
Όλο σου το επάγγελμα και όλο σου το είναι η σωματική σου ρομή, ρε παιδί μου. Η δύναμή σου, η στάμινά σου. Όταν αρχίζεις και μένεις πολλά χρόνια σε αυτά τα επαγγέλματα, μετά από ένα σημείο, εντάξει, το σώμα αρχίζει να υποχωρεί, ναι, όσο, ναι, γυμνασμένος και να είσαι. Δεν μπορείς να είσαι 60 χρονών, ας πούμε, να,
ότι...
να κάνεις τρίπλες.
Και η αλήθεια είναι ότι τότε ο Τζόρνταν δεν ήταν και μικρός, ρε παιδί μου. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, 25 χρονών.
Ήταν
γύρω στα 30.
Όχι,
ήταν
40, είπαμε.
Ήταν γύρω στα.
Να σας πω, ποιος είναι ο.
Ήταν γύρω στα 30.
Ο μπασκετμπολίστας που έχει τρέλα με το τυρί και που έχει πολλά αμάξια. Ο Σακίλ.
Σακίλ Ονίλ.
Ναι.
Με τις κοντοπικές έχει μονή αυτός.
Και με τα αμάξια έχει και τα φτιάχνει. Έχω βίσα επίτευξη με το σώμα του Σούπερμαν. Και όλα
είναι και μασόνος. Ο Σακίλ Ονίλ.
Ο Σακ.
Ναι, είναι στο Α.
Μπράβο, Σακ.
Τέλος πάντων.
Τυρί έχει μονή.
Για τον κομισάριο του NBA, τι μας έλεγες?
Ναι, φημολογείται, ρε παιδί μου, ότι ο Τζόρνταν απομακρύνθηκε από το παιχνίδι, ότι έφυγε, όχι επειδή ήθελε να αποσυρθεί κτλ. Αλλά ότι τον απομάκρυνε ο κομισάριος του NBA, ο David Stern τότε, λόγω του εθισμού του στον τζόγο. Που αναφέρεται κιόλας και στο Last Dance του Netflix, όσοι το έχουν δει, ρε παιδί μου. Και γενικά είναι αρκετά γνωστό ότι ήταν τζογαδόρος.
Ο Τζόρνταν που παίζει και στο Space Jump.
Ναι,
αυτός
είναι.
Ωραία,
το πρώτο, ναι.
Ναι.
Ο Rule 34 την έχει απολαύσει με
θυμάμαι, θυμάμαι μία ιστορία με το Jordan. Πάλι έχει να κάνει με Τζόγο, γι' αυτό τη λέω. Ήταν με τον. Όχι με τον Πίπεν. Πώς λέγονταν ο άλλος? Ο
Rodman.
Ο Rodman, μπράβο, ήταν με τον Rodman. Και ο Jordan πήγαινε πιο πριν στους αγώνες για να κάνει προπόνηση. Και έτσι όπως έκανε προπόνηση, έβλεπε πάνω στις οθόνες ποιες διαφημίσεις παίζανε. Και έβαζε με το Rodman στοιχήματα για το ποια διαφήμιση θα παίξει η επόμενη. Και κάθε φορά ο Rodman έχανε.
Είναι αυτό το ρεμαλάκι. Δεν έχω πρόβλημα, Τζόου, καθόλου. Πέφτει ένα κύρμα. Έλα, στρίφτο, στρίφτο. Κορώνα γράμματα, 10 ευρώ.
Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
Εντάξει, Θέμη, τώρα που ανέφερε τον Rodman, βγαίνω λίγο εκτός θέματος. Ανοίγω μια παρένθεση, έτσι λίγο μικρή.
Ναι.
Τι πάρα ο Rodman, φίλε.
Τι έγινε?
Τι πάρα ο Rodman.
Φίλε, απίστευτος, απίστευτος, πραγματικά. Δηλαδή και
να παίζουν
σε στυλάκι, σε όλα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ακόμα και το τσίκ που είχε ο Ρόντμαν ήταν αυτό που άκουσε στο Ρόντμαν, ρε φίλε.
Ναι. Και έχει, η αλήθεια είναι ότι έχει κάτι περίεργους φίλους.
Εντάξει, ναι, okay,
κάτι Κορεάτες από το Βορρά.
Ναι, μπράβο, ναι, είχε πάει στη Βόρεια Κορέα. Έχεις δίκιο.
Και έφτιαξε τον μπάσκετ της Βόρειας Κορέας.
Μαλάκα, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι, είναι ο χρήσιμος ηλίθιος, σωστά.
Εν τω μεταξύ, το μπάσκετ της Βόρειας Κορέας, δεν ξέρω αν ξέρεις, φίλε Γιώργο, αλλά δεν είναι όπως το κανονικό μπάσκετ. Έχει άλλους πόντους καταρχάς. Και έχει και διαφορετικά.
Α, κάτι μου λέει αυτό.
Ναι, έχει στο τέλος κιόλας πάνε περισσότεροι πόντοι. Γενικά έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Θα το βρω και θα σας το αναφέρω. Παρακαλώ, συνέχισε τη συνωμοσία.
Okay. Και ναι, λένε ρε παιδί μου ότι τον απέσυρε ο Στέρν από το άθλημα επειδή θα χαλούσε την εικόνα του NBA. Οπότε τον έκανε suspend για μία χρονιά, μία και κάτι τέλος πάντων. Μόνο και μόνο για να γυρίσει κάποια χρονιά, μετά από ένα-δύο χρόνια. Και να φανεί σαν ήρωας, ρε παιδί μου, που okay, οι Αμερικάνοι τα γουστάρουν πολύ κάτι τέτοια.
Ναι, εντάξει, κοίτα, και σαν να παπλήσει τη στάντη είναι ωραίο.
Λοιπόν.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ο Τζόρνταν. Δηλαδή το χρειάζεσαι όντως αυτό?
Όχι, δεν νομίζω.
Όχι, χρειάζεται όμως το NBA, όχι ο Τζόρνταν.
Λοιπόν, το βρήκα.
Ναι, εννοώ ότι. Για πες μας, Θοδωρή.
Πες μας, πες τελείως αυτό που λες και θα σου πω τους κανόνες.
Α. Ναι, λέω ρε παιδί μου ότι το NBA είχε ήδη τον Τζόρνταν, ο οποίος ήταν στο πικ του, ρε παιδί μου, ή τέλος πάντων στο πρώτο πικ του ίσως. Τέλος πάντων, πήγαινε ήδη τρένο, οπότε, ξέρω εγώ, δηλαδή άμα παρέμενε και συνέχιζε να κυριαρχεί και να είναι το πρόσωπο της λίγκας, δηλαδή θα την έκανε ζημιά τη λίγκα. Πιο παλιά είχε και άλλα προβλήματα, δηλαδή με ναρκωτικά και τα λοιπά, δηλαδή, δεν ξέρω.
Ναι. Και εντάξει, είναι λίγο κατανοητό.
Όχι ότι ο τζόγος είναι κάτι το λίγο.
Ναι, όχι, αυτό ο θυσμός. Αλλά επηρεάζει μόνο εσένα. Okay. Κατά κύριο λόγο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι από όσο ξέρω τουλάχιστον, ότι τζόγαρε ρε παιδί μου στην προσωπική τη ζωή. Δηλαδή δεν.
Ναι, αυτό ότι ο τζόγος.
Δεν έχω δει κάπου διαστημένα παιχνίδια και τέτοια.
Γενικά έχω την εντύπωση ότι ο τζόγος, σαν εθισμός, ψιλοεπηρεάζει εσένα. Εντάξει, ενώ και την οικογένειά σου άμεσα, αλλά εσένα και την οικονομική σου κατάσταση χαλάει ο τζόγος.
Λες, φίλε, από χόμπι τζόγαρε το παιδί.
Ναι, εντάξει. Anyway. Λοιπόν, οι κανόνες του μπάσκετ της Βόρειας Κορέας, φίλε Γιώργο, είναι ότι πρώτον τα τρίποντα, τα καρφιά μετράνε για τρεις πόντους. Τα τρίποντα, αν δεν ακουμπήσει μπάλα το στεφάνι, είναι τέσσερις.
Αν πει χλατσοτό, μετράει για τέσσερις πόντους, δηλαδή.
Ναι. Κάθε φορά που χάνεις μια βολή, χάνεις ένα πόντο. Επομένως, αν έχεις βολές και έχεις χάσεις, χάνεις, ξέρω εγώ, δύο πόντους. Τα τελευταία 3 δευτερόλεπτα είναι 8 πόντους του παιχνιδιού και το παιχνίδι δεν μπορεί.
Μπορεί.
Α, μπορεί να τελειώσει ισοπαλία. Okay.
Να τελειώσει ισοπαλία, ε.
Ναι.
Αυτό δεν γίνεται κανονικά.
Είναι, αυτό.
Όχι.
Όντως.
Έχει παράταση.
Παράταση. Ναι.
Πεντάχουν ένα παιδιά σκέφτηκαν κάνουν τους κανόνες αυτούς.
Όχι, ο Κιμ και ο Τζόρνταν.
Όχι, ο
Τζόρνταν. Ποιο φαίνεται πιο περίεργο, ο Ρόντμαν συνομιλία. Ποιο φαίνεται πιο ενδιαφέρον σαν κανόνα.
Οι 8 πόντι στα
τελευταία δευτερόλεπτα.
Στα τελευταία δευτερόλεπτα θα πω.
Μα είναι.
Στα τρία τελευταία.
Εμένα κάπως.
Είναι πολύ. Να σου πω κάτι. Αυτό το τελευταίο, φίλε, εγώ το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Γιατί επί της ουσίας εγγυάται ότι δεν τελειώνει το παιχνίδι. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλο το 8-ποντο. Για να πεις ότι η διαφορά δεν καλύπτεται. Δηλαδή είναι δύσκολο να έχεις τον μπάσκετ ειδικά πάνω από 10 πόντους αν οι ομάδες είναι ψηλοϊσάξιες.
Και στην ουσία όμως το buzzer beater μετράει για 8 πόντους που okay, μπορεί να κερδίσει παιχνίδι.
Ναι, φίλε, θα σου λέω ότι εδώ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, όχι γενικά στα τελευταία 3 δευτερόλεπτα κατοχής.
Έτσι λέει. Στα 3 τελευταία του αγώνα, αυτό σου λέω. Ναι. Αυτό είναι το buzzer beater.
Αυτό σου λέω. Άρα μπορείς, είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει την ευκαιρία και στην πιο πίσω ομάδα να κάνει μια τρελή ανατροπή.
Ας ήταν καλή ομάδα, ρε φίλε. Τι μαλακή είναι αυτή. Έχει πλάκα αυτό, αλλά δεν μ' αρέσει.
Εντάξει, το θεωρώ ενδιαφέρον από πλευρά θεατή. Τώρα δεν ξέρω από πλευρά ομάδα πώ θα είναι. Από πλευρά θεατή, ρε φίλε, είναι ωραίο. Ειδικά και στοίχημα να μην έχει παίξει και αυτά, να λες ότι η ομάδα σου έχει ακόμα ελπίδες. Ότι μπορεί να πάρει το buzzer beater και να το στρώσει το παιχνιδάκι. Εντάξει, τώρα ότι χάνει πόντο όταν χάνει βολή, το θεωρώ ψιλομαλακία. Ποιο το σκέφτηκε αυτό. Και για ποιο λόγο βασικά να δίνει παραπάνω πόντου στο καρφί.
Στο κάρφωμα.
Ναι.
Ξέρω γιατί υποθέτω ρε φίλε ότι οι Κορεάτες δεν θα πρέπει να είναι και πρώτο boy, οπότε θα πρέπει να είναι ενδιαφέρον και δύσκολο να
σηκωθεί πάνω. Ναι. Εντάξει, υποθέτω ναι, να σηκωθεί πάνω τώρα να καρφώσει πρέπει να είναι δύσκολο. Ενδιαφέρον το μπάσκετ των Κορεάτων.
Οπότε αυτό που μας έμαθε ο Τζόρνταν είναι ότι το τζογάρισμα είναι για τους αρχόντους.
Καλά, σίγουρα. Είναι η αλήθεια γιατί δεν νομίζω να είχε θέμα ο Τζόρνταν, δηλαδή που τζόγαρε, δεν νομίζω να κινδύνεψε ποτέ τόσο πολύ.
Γιώργο, λες για αυτό το λόγο να πούλησε την ψυχή του στην Disney. Άλλο στην Warner Bros.
Στην Bros.
Για την ταινία λες, ε.
Ναι, ναι. Λες για αυτό να πούλησε την ψυχή του εν τέλει.
Κοίτα, εννοείς για να το πούλησε για να πάρει παραπάνω χρήματα να τζογάρει.
Ναι, ενδεχομένως.
Κοίταξε, γι' αυτό δεν ξέρω, αλλά θα μπορούσε να τζογάρει με κάποιον άλλον τρόπο. Γιατί είχα διαβάσει κάπου, ρε παιδί μου, ότι όταν έκανε τα γυρίσματα για την ταινία, επειδή ήταν καλοκαίρι, προπονούνταν εκεί σε ένα γήπεδο, στο οποίο είχαν έρθει άλλοι διάφοροι μεγάλοι παίκτες τότε από τη Λίγκα και έπαιζαν, ας το πούμε, φιλικά, που δεν ήταν ακριβώς φιλικά, είχαν αρκετό ανταγωνισμό και έπαιζαν διπλά. Οπότε θα μπορούσε κάπου εκεί πέρα, ρε παιδί μου, να γίνει κάποιος τζόγος μεταξύ τους, ρε παιδί μου, ξέρεις.
Ναι,
θα νικήσω, θα με νικήσω.
Εν τέλει, αν πούλεγε την ψυχή σου, θα την πούλεγε στην Warner ή στην Disney. Στο λαγό ή στο.
Στην Disney.
Ή στο ποντίκι.
Στην Disney, ρε φίλε, τώρα πια Warner.
Στο ποντίκι. Ρε φίλε, δεν ξέρω.
Φίλε, βγάζουν λεφτά, όχι μαλακίες. Λίγο η Warner Bros. Θα εξαγοραστεί από την Disney, έχει μαλακίες.
Στην Disney, ναι. Έχω πει το story στο podcast για το αεροδρόμιο.
Όχι, αλλά μπορούμε να τελειώσουμε το. Ναι, να το πει στο τέλος του επεισοδίου, άμα είναι.
Okay.
Ωραία. Ευχαριστώ. Οπότε αυτή είναι η δεύτερη συνωμοσία από μέρους σου.
Ναι.
Ωραία.
Σκέψεις.
Σκέψεις ότι δεν νομίζω, μωρέ, ότι τον μπανάραν επειδή είναι θεσμένο στον τζόγο. Σιγά το πράγμα. Ο πρώτος ή ο τελευταίος που τζογάρει.
Εντάξει. Εγώ έτσι νομίζω.
Μπορώ να μαλακία. Το δω, να του τη λένε ή να του λένε να το κρύβει, όχι να τον μπανάρουν τελείως. Του έβγαζε πολλά περισσότερα από όσα παίζα του χάλεγε.
Αυτό, φίλε, πραγματικά, τι λες τώρα. Ήταν νούμερο ένα.
Όλα είναι τα λεφτά, ρε, αυτά.
Ελπίζω ο Dave να μην ακούει αυτό το επεισόδιο. Αλλά.
Πάμε στοίχημα να τα ακούει.
Αλλά ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν ήταν τότε για ό,τι είναι σήμερα ο LeBron.
Ένα 20 ευρώ ότι δεν τα ακούει.
Αυτά. Επόμενη συνωμοσία. Παρακαλώ.
Επόμενη. Μένουμε στον κύριο Μάικλ Τζόρνταν.
Ωραία.
Μόνο που αυτή τη φορά πηδάμε στο 1997.
Ωραία, το Space Jam. Καλό.
Στους τελικούς, ωραία. Τι έγινε στους τελικούς.
Λοιπόν, είναι το πέμπτο παιχνίδι των τελικών του 97. Είναι η Bulls κόντρα στους Jazz, του Stockton και του Malone.
Ωραία.
Και η σειρά είναι στο 2-2, είναι ισόπαλη. Και νομίζω οι Jazz πρέπει να είχαν και το πλεονέκτημα έδρας. Νομίζω είχαν το καλύτερο ρεκόρ εκείνη τη χρονιά.
Ωραία. Οπότε πιο δύσκολα τα πράγματα είναι το MJ.
Ναι, σίγουρα για τη σειρά. Και Game 5 είναι στην έδρα της Utah. Σε εκείνο το παιχνίδι, καταρχάς, ο MJ, οι Bulls νικάνε, παίρνουν το παιχνίδι. Και ο MJ έχει κάνει φοβερή βραδιά με 38 πόντους, 7 assist, 5 rebound, 3 κλεψίματα και ένα block σε 44 λεπτά.
Ωραίος. Πόσα assist θυμάμαι ότι είχε?
7 assist.
Οπότε δεν έκανε ούτε double-double ούτε τίποτα. Μέσα
στο
όρος πόντους.
Είναι πόσο, ένας πόντους σαν 1,5 λεπτό. Πόσο βγαίνει?
Σχεδόν ένας πόντους σαν 1 λεπτό είναι, περίπου.
Ένα λεπτό
38 πόντους σε 44 λεπτά. Σαν καθαρούς δικούς του πόντους, ρε παιδί μου, βγαίνει λίγο πιο κάτω από τη μονάδα, λογικά.
Αυτό.
Είναι
πολύ ωραίο από τη μονάδα.
Πολύ καλός.
Ναι, ρε, εντάξει.
Βέβαια είναι μέσα και η assist που από τις assist θα ήρθαν τουλάχιστον άλλοι 14 πόντοι. Μπορεί να ήταν και τρίποντα, οπότε μπορεί να ήταν λίγο παραπάνω.
Ναι.
Αλλά όχι. Μπερδεύει πολύ μαθηματικά, χάνουμε το νόημα.
Να ξέρουμε κάτι λιγότερο από ένα πόντο ένα λεπτό.
Και ένα πόντο.
Ναι, ρε παιδί μου, τέλος πάντων μια φοβερή βραδιά. Αυτό το παιχνίδι είναι γνωστό ως flu game. Άμα το έχετε ακούσει καθόλου.
Όχι.
Ή flu.
Flu.
Α, οκ.
Flu, από τη γρήπη. Γρήπη, κρύωμα, κάτι τέτοιο.
Εγώ νόμιζα από τη ροή.
Και υπάρχει και μια. Όχι. Και υπάρχει και μια πολύ γνωστή φωτογραφία που μετά το τέλος του αγώνα είναι ο MJ είναι πεσμένος στην αγκαλιά του Πίπεν, ρε παιδί μου. Δηλαδή βγαίνει από το γήπεδο υποβασταζόμενος από τον Πίπεν. Σε εκείνο το παιχνίδι ο Τζόρνταν ήταν χάλια, ρε παιδί μου. Όλο το προηγούμενο βράδυ ξερνούσε όλο το βράδυ. Στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα ήταν με ωρό.
Αυτό μου θυμίζει λίγο την ιστορία του Ρονάλντο που λέγαμε σε άλλο επεισόδιο.
Και ήδη πήγε να παίξει, ρε.
Το ίδιο έκανε και ο Ρονάλντο, αλλά σε αντίθεση με τον Ρονάλντο, ο MJ του κατούρισε.
Ήταν τόσο χάλια που μετά το τέλος του αγώνα δεν μίλησε καν στα media, ρε παιδί μου, κτλ.
Okay.
Το παιχνίδι αυτό είναι γνωστό ως flu game, γιατί θεωρείται, ρε παιδί μου, ότι έπαιξε με γρήπη. Ότι έπαιξε το παιχνίδι με συμπτώματα γρήπης. Και έτσι είχε αναφέρει μάλιστα και ο Marv Albert, ένας δημοσιογράφος του NBC.
Και πάλι έσκησε.
Ναι, και παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, έκανε αυτή το φοβερό παιχνίδι που έκανε. Ή δεν είχε γρήπη όμως. Γιατί το 2013, ένας γυμναστής του Jordan, ο Tim Grover,
ναι,
personal trainer, μάλλον κάτι τέτοιο, είπε, ρε παιδί μου, στα media ότι την προηγούμενη νύχτα, το βράδυ πριν το παιχνίδι, ο Jordan είχε παραγγείλει μία πίτσα. Και θυμίζουμε ότι έπαιζαν στη Γιούτα, οπότε ήταν σε κάποιο ξενοδοχείο της Γιούτα. Παρήγγειλε, λέει, μία πίτσα, την οποία την έφεραν 5 άτομα. Και του φάνηκε αρκετά ύποπτο.
Πίτσα, okay, ναι. Okay.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι λογικό να του φανεί ύποπτο, είναι όντως. Δηλαδή, 5 άτομα για μία πίτσα.
Εγώ θα παραγγείλω, είναι ένας deliveras, έρχεται, είναι η αλήθεια.
Ναι. Οπότε, σύμφωνα, ρε παιδί μου, με αυτά, ο προπονητής του υποστηρίζει ότι ήταν τροφική δηλητηρίαση και όχι γρήπη. Και συγκεκριμένα στο.
Τροφική δηλητηρίαση ή τίποτα άλλο.
Για να θα είναι τροφική δηλητηρίαση, ακούγεται. Τώρα, αν είναι κάτι άλλο.
Στο ρίξουν επίτηδε δεν είναι τροφική δηλητηρίαση, είναι δηλητηρίαση.
Αυτό, ναι, αυτό.
Ναι. Μπορεί να βάλαν κάποια υλικά, ας πούμε, που να ήξεραν ότι.
Ναι, εντάξει,
μπορεί.
Θεωρείται ότι θα φας κάτι σάπιο, ξέρω εγώ, όχι όταν. Σε δηλητηρίαση είναι επίτηδε.
Τέλος πάντων, στο Last Dance, τέλος πάντων, στο Netflix, ο MG παραδέχτηκε ότι όντως έφαγε την πίτσα, χωρίς να πηγαίνει τίποτα πιο πέρα. Οπότε έρχεται το ερώτημα ότι ήταν η δηλητηρίαση που μάλλον έγινε, ήταν τυχαία ή έγινε επίτηδες από την πιτσαρία για να τον σαμποτάρουν, ας πούμε, και να κερδίσει το παιχνίδι, και να κερδίσουν το παιχνίδι jazz.
Εντάξει, κοίτα, άμα ήξερα ότι ήταν ο Τζόρνταν, πολύ πιθανό να τον είχαν σαμποτάρει. Αλλά οι Bulls του 97 ήταν ακραία ομάδα. Νομίζω και χωρίς να παίξει ο Τζόρνταν θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει τον αγώνα.
Ναι, αλλά το δυνατότερο άσο τους δεν θα ήταν κακό να το.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ναι. Αλλά είχαν
τον Τζόρνταν. Υπονομεύσει κάποιο δηλαδή. Σκέψτε το και έτσι, ρε φέμι. Πες ότι εσύ ξέρεις ότι παίζεις με μια καλή ομάδα, όσο δυνατή όσο τότε οι Bulls. Δεν είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι ο δυνατότερος άσος τους, αν είναι εκτός, τουλάχιστον αν όχι. Δεν λέω ότι κάνει, ούτε κάνει σοφαρίζει, ξέρω εγώ, το πεδίο, αλλά τουλάχιστον βοηθάει τις πιθανότητες δικιά σου.
Ναι, ναι, όχι, ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
Και δεν είναι ανάγκη να φτάσει στο φόνο. Μπορείς απλά να βάλεις, ας πούμε, με αυτό, να πειράξει λίγο την πίτσα για να ξέρεις. Ναι, θα τον πάει πριν ο κορδέλα, ξέρω εγώ. Και τέτοιο. Βάλε λιαστία τζούγια, ξέρω εγώ, μαζί με ανανά. Άμα δεν τον πάει, πριώνει μετά.
Άντε γεια μετά, ναι.
Θα μας απέξει με διάρκεια. Βάλε λίγο καθαρτικό στην πίτσα, ρε φίλε. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις πολλά.
Αυτό μου ρε.
Δηλαδή λίγο καθαρτικό πάνω στην πίτσα και του τη στέλνεις. Θα τον πάει, πριώνει και σιγά να μην παίξει μετά.
Κάπως έτσι.
Σίγουρα θα ήταν γνωστό ότι η ομάδα θα είναι την πόλη, αφού έπαιζε με τους Jazz, ρε παιδί μου, την επόμενη μέρα. Φαντάζομαι ότι θα ήταν και γνωστό και το ξενοδοχείο που θα έμενε η ομάδα.
Ναι, και εγώ φαντάζομαι ότι επειδή στην Αμερική γενικά ζητάνε ονόματα σε παραγγελίες και τέτοια, μήπως του ζητήσανε και το όνομα, δηλαδή είπε ότι είναι ο Τζόρνταν.
Πότε πηγαίνανε στο όνομα του ξενοδοχείου, ξέρω να σου πω.
Όχι απαραίτητα, γιατί ζητάνε ονόματα στην Αμερική. Γενικά είναι λίγο περίεργοι οι Αμερικάνοι με το delivery,
εντάξει,
με το
service. Ναι, εντάξει, εντάξει, δεν μπορώ να το πω.
Για όσους έχουν βλέψει service, ρε φίλοι, οι Αμερικάνοι σου ζητάνε να ξέρουν το όνομά σου σαν σερβιτόρο του.
Αγαλά.
Ναι, όχι, το κάνουν, φίλε. Θέλουν να ξέρουν. Δηλαδή, και έτσι, αν έχει δει και ταινίε 7 Αμερικάνικε, όταν εμφανίζει σερβιτόρο, λέει το όνομά του. Δηλαδή, στην Αμερική ο σερβιτόρο έρχεται και σου λέει: γεια σου, ξέρω εγώ, είμαι ο Θέμη, θα είμαι ο σερβιτόρο σου για απόψε. Δηλαδή, σε λένε με το όνομά σου. Λέει Θέμη, έλα λίγο. Βέβαια, σου λέει παιδί. Δηλαδή, εγώ σε μαγαζιά που έχω δουλέψει με Αμερικάνου, οι 9 στου 10 ρε φίλε, όντω δεν θέλουν να ξέρουν πώ με λένε και με φωνάζουν με το όνομά μου. Ξέρω γιατί.
Αυτό δεν το ήξερα, είναι αλήθεια, τώρα το ακούω από εσένα.
Δεν ξέρω, αν κάποιος έχει εμπειρία από σερβις και με Αμερικάνους, δηλαδή τι κάνει, εσείς, τίποτα τέτοιο, γράφτε από κάτω τι γίνεται.
ή στείλτε μας στο Instagram.
Ναι, αυτό κάπου γράφτε, ναι, ότι τι παίζει.
Ωραία.
Οπότε... απλά μου φαίνεται κάπως παράξενο, επειδή μου, ότι έπρεπε να πάρει ο ίδιος ο Τζόρνταν, ας πούμε, τηλέφωνο ή ολόκληρο ξενοδοχείο δεν μπορούσε, ή θα μπορούσαν να κάνουν εκείνη μια πίτσα, ας πούμε.
Δεν ξέρω, έπρεπε να παραγγείλουν απ' έξω. Αυτό που μου φαίνεται υπερβολικά παράξενο είναι ότι πήγανε 5 άτομα για να παραδώσουν μια πίτσα. Τι όπα ρε φίλε,
εντάξει. Το απ' έξω, εμένα δεν μου κάνει περίεργο ιδιαίτερα. Γιατί ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το ξενοδοχείο μπορεί να μην θες να αγοράσει γιατί είναι ακριβές, γιατί πιστεύεις ότι θα έχει καλή. Και εγώ, δηλαδή, αν είμαστε ξενοδοχείο και θέλω πίτσα, δεν θα έπαιρνα από το ξενοδοχείο. Θα έπαιρνα απ' έξω.
Ναι, για την ποιότητα, ναι.
Για την ποιότητα, για τη γεύση, για οτιδήποτε. Μπορεί να του είχαν πει στο κάτω-κάτω ότι α, ξέρουμε ένα καλό μαγαζί εκεί, πάρε από εκεί. Δεν έχει σχέση, νομίζω. Τώρα τα 5 άτομα και εμένα και μου γεννάνε πολλές θεωρίες στο κεφάλι μου. Ή ότι ο πιτσαδόρος αυτό ήξερε όνομα και ήξερε που πάει και σκάσανε, ξέρω εγώ, του ξέφυγε και σκάσανε άλλοι 5. Ή το ότι όντως υπήρχαν άτομα έξω από το ξενοδοχείο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να έφταιγε ούτε η πιτσαρία ούτε ο πιτσαδόρος. Μπορεί να ήταν τρελοί φανς που πλευρίσανε τον πιτσαδόρο και του κάνουν, ξέρω εγώ, 4. Έλα, πάμε μέσα τώρα και μην μιλάς.
Αλλά πού να ξέρουν ότι είναι για τον Τζόρνταν η πίτσα.
Ξέρω εγώ, μπορεί να ρωτήσαν απ' έξω. Είσαι πιτσαδόρος, ας πούμε, έτσι. Σε πλησιάζουν 4 έτσι που δουλεύεις έξω από ένα ξενοδοχείο και σου λένε ρε φίλε, ξέρω πού πας. Και λες, ας πούμε, είναι για το ξενοδοχείο με την ομάδα, ναι. Άμα σ' αρπάξουν τώρα, κάτσε να αντισταθείς για μια πίτσα. Α, σε ενδιαφέρει κιόλας.
Τέλος πάντων, οκ. Okay.
Δεν πληρώνεις αρκετά για να φας ξύλο για μια πίτσα.
Δεν νομίζω ότι θα ήταν τρελή φαν, αλλά τέλος πάντων.
Δεν ξέρω. Οι Αμερικάνοι πολλά κάνουν, φίλε.
Είναι παράξενοι οι Αμερικάνοι.
Εδώ αλήθεια, έχουν δώσει. Σε ποιο το έχουν χάσει. Ποια λέει το look what you made me do.
Δεν ξέρω. Να πω στην τύχη Ariana Grande.
Όχι, όχι. Taylor Swift, νομίζω. Που πήγαν να τις δώσουν πιστοποιητικό γάμου για να υπογράψει. Γενικά κάνουν μαλακίες. Δεν πάνε πολύ σακαλά τους.
Οκ, okay, δεν το ξέρω αυτό.
Στο Twilight, ναι, υπέγραφε αυτόγραφο και λέει τις δώσαν πιστοποιητικό γάμου, κάτι τέτοιο. Ξέρεις, είχαν το χαρτί εκεί για να μην το δει ρε μαλάκα. Εδώ οι άλλοι κόβανε από τον Edward Cavlen στο Twilight τις χάρτινες αφήσεις και τις αγκαλιάζαν, εντάξει.
Έλα μωρέ, εντάξει.
Εντάξει ρε μαλάκα, τόσο πολύ σου φαίνεται να δηλητηριάσανε μια πίτσα ελάφρως για να τον πάει πριόνι.
Εντάξει, ναι, όχι, εντάξει, εντάξει. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να δηλητηριάσει, απλά με τους true fans αυτό που λες ότι είναι λίγο παράξενο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όντως είναι τροφική δηλητηρίαση. Κάτι είχαν ρίξει στο φαγητό του, αλλά πιστεύω ότι δεν ήταν άρρωστος. Δεν ήταν κρυωμένος, τέλος πάντων.
Ναι, ούτε εγώ πιστεύω ότι φέρει. Ειδικά ο Ρος τώρα για μια απλή γρήπη δεν. Πιο πολύ μου κάνει σε διάρρεια ο Ρος και του βάλανε για να αναπληρώσει ηλεκτρολίτες.
Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε. Εσύ, Γιώργο, τι πιστεύεις?
Είναι σίγουρα είναι αρκετά ύποπτο. Και επειδή είχαν και αρκετά μεγάλη κόντρα αυτές οι δύο ομάδες. Αν και αυτή ήταν η πρώτη φορά που έπαιζαν στους τελικούς. Δηλαδή, αν ήταν το 98, θα ήταν ακόμα πιο ύποπτο.
Ναι, αλλά φαντάσου τώρα ότι.
Αλλά ναι.
Κόντρα. Εντάξει, Γιώργο, σου θυμίζω ότι έχει γίνει πόλεμος για το ποδόσφαιρο.
Σωστό.
Κυριολεκτικός πόλεμος.
Σωστό, σωστό.
Επομένως, πόσο πιο μακριά μπορεί να είναι η ελαφριά απόπειρα δηλητηρίαση. Δηλαδή όταν ναι, έχουμε φτάσει.
Έχουν γίνει και χειρότερα.
Έχουν γίνει και χειρότερα. Έχουν και πολλές φορές έχουμε ακούσει για ομάδες με φανατικούς φανς που πάνε έξω από ξενοδοχείο και κάνουν φασαρία για να μπορεί να κοιμηθεί η ομάδα. Που πάνε και ένα αμάξι για τους πετάνε πέτρες. Εδώ ναι, έχουμε ακούσει για δυστυχώς που είχε γίνει και με την ΑΕΚ με τους μαλάκες τους Κροάτες που κατεβήκανε και σφάξανε και το παλικάρι. Αυτό σου λέω, εδώ υπάρχουν ψυχανόμαλοι παντού, ρε. Τι ψάχνουμε. Εδώ οι άλλοι φύγανε από τη. Από πού φύγανε, από την Κροατία.
Την Κροατία, ναι.
Φύγανε από την Κροατία για να έρθουν ο δικός μέχρι εδώ κάτω για να κάνουν τσαμπουκάκι, αλλά σε φάγανε και ένα παιδί. Λοιπόν, είναι καραγκιόζες.
Σε αυτό εδώ θα σε διακόψω και θα πω ότι στη συγκεκριμένη ιστορία με τη δολοφονία του Μιχάλη υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας που θα ήθελα να το κάνω επεισόδιο, απλά επειδή
είναι λίγο λεπτό το
θέμα, είναι ευαίσθητο, είναι και λίγο παράξενα τα πράγματα με το οπαδικό κίνημα. Δεν είναι για μας αυτό το επεισόδιο.
Για να αφήσουμε μια επίσημη άποψη του Αστόρη, θεωρώ, τουλάχιστον επίσημη δικιά μου, για μένα το παιδί δεν γύρευε προβλήματα. Κάτι καριόλιδες εκεί του τα φέρανε.
Δεν λέω τώρα ότι
κρίμα,
έφυγε το παιδί. Λέω
γιατί
για το
έχουν ακουστεί και κάτι μαλακίες.
Ότι...
Έχουν ακουστεί και κάτι μαλακίες ότι δήθεν είχε πάει εκεί για τσαμπουκάκι κάτι τέτοια.
Όχι, όχι, δεν σου λέει αυτό. Δεν σου λέει αυτό. Λέω.
Παίρνω μια επίθεση, η θέση δικιά μου ότι δεν πιστεύω το παιδί. Πιστεύω απλά αυτό είχε πάει για τον καφέ του. Ξέρω εγώ απ' έξω από το γήπεδο, είχε πάει για την ομάδα του, δεν ξέρω γιατί είχε πάει. βρέθηκαν κάτι παπάρες εκεί, τον εφάγανε και είμαι κατά της ομαδικής βίας. Το έχω δηλώσει πολλές φορές στο κανάλι. Παιδιά,
ομαδική άμα βία. Άμα είναι ατομική βία.
Επαδική βία, συγγνώμη. άμα γουστάρετε μια ομάδα, καλά κάνετε. Και δεν είναι μόνο καύλα σας. Μπορεί κάποιοι κυριολεκτικά το γουστάρουν πάρα πολύ και τα αγαπάνε και καλά κάνουν. Δεν είναι ανάγκη αυτό να μαχαιρώνεστε και να κάνετε μαλακίες. Και το άλλο το παιδί που το είχαν φάει, τι ήταν, ρε Παγκοτζίδες που λέει.
Όχι, ναι, ναι, ναι.
Ναι, που λέει τι ομάδα είσαι και λέει Άκη, τι είχε πει και τον σκοτώσανε.
Τον Άλκη.
Είναι τεράστια μαλακή αυτό. Άλκη, δηλαδή, παίρνετε μια ζωή για μια μπάλα, ρε μαλακή. Ηρεμήστε λίγο. Δεν νομίζω ούτε η ίδια η ομάδα, ούτε οι ίδιοι παίχτες, άμα τους ρωτήσεις, να αντιπροσωπεύουν αυτό που λέτε.
Εντάξει, μωρέ, συνέχεια τα ίδια πράγματα λέμε. Έχουμε η κατάδυση γραφική.
Ναι, εντάξει, πιο γραφική και από τη Σαντορίνη.
Και από τον Άφλιο.
Ωραίο τον Άφλιο.
Ωραίο. Τέταρτη συνωμοσία, ποια έχουμε?
Πηγαίνουμε στον draft του 1985.
Ωραία, πάμε σε ένα θέμα που δεν έχω ιδέα.
Γενικά τα 80's ήταν μια εποχή που το NBA είχε σοβαρά προβλήματα με ναρκωτικά. Συγκεκριμένα. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, είχαν αναφέρει, παιδί μου, ότι το 75% των παικτών της λίγκας έκανε χρήση κοκαΐνης.
Δεν μπορώ να το πιστέψω. Οπότε... Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω, αγαπητέ. Γιώργο, δεν το πιστεύω. Φέρε μου ένα σύννεφο να πέσω.
Και ρουφάγανε σαν τις αύρες.
Ναι, 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 εκεί στα αποδυτήρια μάλλον, πριν τους αγώνες, μετά τους αγώνες, μάλλον γίνονταν πράγματα.
Τους έδινε ενέργεια.
Ναι, θα μπορούσε να το θέσει έτσι. οπότε στο draft του 1985 ένα μεγάλο τεράστιο prospect είναι ο Patrick Ewing. Πεντάρι, βαρύ πεντάρι, φοβερός αμυντικός. Και γενικά ήταν και μια εποχή όπου στο μπάσκετ, στο NBA βασικά, κυριαρχούσαν υψηλοί παίκτες. Οπότε ήταν πολύ μεγάλο prospect, ρε παιδί μου. Όποια ομάδα τον έπαιρνε θα άλλαζε η πορεία της. Εκείνη την εποχή το NBA βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να υπογράψουν καινούριο συμβόλαιο για τα τηλεοπτικά. Οπότε, ρε παιδί μου, είναι κάτι σημαντικό. Και τέλος πάντων με τον draft, και επίσης εκείνη ήταν η πρώτη χρονιά που το draft έγινε με lottery. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε αυτός που θα έπαιρνε το πρώτο pick του draft έβγαινε με κέρμα. Έπαιρναν τις δύο χειρότερες ομάδες από την Ανατολή και τη Δύση και έστριβαν ένα κέρμα, ρε παιδί μου. Από εκείνη τη χρονιά έπαιρναν τις ομάδες που δεν πήγαν στα play-off, που είχαν το χειρότερο ρεκόρ, και ουσιαστικά χειρότερο ρεκόρ σήμαινε περισσότερες πιθανότητες για το νούμερο 1 pick. Δεν σου το εξασφάλιζε όμως ούτε το νούμερο 1 ούτε το νούμερο 2, ήταν με κλήρωση. Ωραία. Φανταστείτε, ρε παιδί μου, όπως το Joker με τα μπαλάκια, κάπως έτσι.
Ναι, και να θες, ξέρω εγώ, να πετύχει το Williamson και να σου πετυχαίνει ο Taco Fall, λέμε.
Κάπως έτσι. Όχι, από την κλήρωση έβγαινε με ποια σειρά θα επιλέξουν οι ομάδες, όχι ο παίκτης που θα πάρουν.
Okay, okay, okay.
Οπότε γίνεται το lottery με φακέλους όμως, όχι με μπαλάκια. Κάτι το οποίο είναι αρκετά ύποπτο, γιατί από την επόμενη χρονιά οι φακέλοι αντικαταστάθηκαν με μπαλάκια του ping pong.
Okay.
Τέλος πάντων, γίνεται το lottery με φακέλους. Και η ομάδα που κερδίζει το νούμερο να πήκε, και άρα η ομάδα που πήρε και το μεγάλο Patrick Ewing, είναι η New York Knicks. Νέα Υόρκη, μεγάλη πόλη, μεγάλη αγορά, που σημαίνει πολλά λεφτά για το NBA, και γενικά, ρε παιδί μου, είναι σεξι να πάει ένας πολύ καλός παίκτης στη Νέα Υόρκη παρά να καταλήξει, ξέρω εγώ, στο Σακραμέντο, αν υπήρχε τότε.
Εννοείται, ναι.
Σαν ομάδα. Οπότε... αρχίζουν και βγαίνουν διάφοροι ψήθυροι ότι η κλήρωση ήταν στημένη. Και συγκεκριμένα υπάρχουν δύο θεωρίες. Η μία είναι ότι όταν έβαζαν τους φακέλους μέσα στη γυάλινη, ήταν μια μεγάλη πλαστική μπάλα, ρε παιδί μου. Έριξαν μέσα τους φακέλους, δεν έκλεισαν, την έκαναν μερικές στροφές και μετά διάλεξαν το φάκελο. Όταν έριξαν τους φακέλους μέσα στην μπάλα, ότι ο φάκελος που είχε μέσα τους Νίξ, ότι το χτύπησαν επίτηδες στην μπάλα για να τσαλακωθεί λίγο η γωνία. Και η αλήθεια είναι ότι σε ένα βίντεο αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Και μιλάμε τώρα για το 1985. Δεν μιλάμε για πέρσι.
Ναι. Άρα ότι
οπότε,
το χτυπάνε πριν,
παρόλο ότι με πεσμένη ποιότητα.
Ναι, για να βρουν,
ναι, ναι, ναι.
Για να βρουν την ομάδα που θα...
Για να τσαλακωθεί η γωνία. Μία άλλη θεωρία, την οποία η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτή ήξερα και μου φαίνεται και πιο ωραία, λένε ότι είχαν το φάκελο πιο πριν, είναι ότι είχαν βάλει το φάκελο σε κατάψυξη για να είναι κρύος.
Μετά άνοιξαν και άλλους.
Αυτό είναι πιο ωραίο.
Ναι.
Α, οκ. Okay. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση.
Ορίστε, Θοδωρή.
Ανοίξανε και άλλους φακέλους μετά.
Όλες, όλες οι ομάδες.
Α, εντάξει, άρα δεν υπήρχε περίπτωση να είναι μόνο ένας. Κατάλαβε να λένε όλοι το ίδιο.
Όχι, όχι. Υπήρξαν και άλλοι, παιδί μου, για να βγει η σειρά μέχρι τα πρώτα πίξ τώρα, τα 14 λογικά.
Κατάλαβα. Αυτό με την κατάψυξη μπορώ να το πιστέψω εύκολα. Θα σου πω γιατί. Γιατί το χαρτί γενικά δεν έχει πάρα πολύ καλό thermal conductivity. Δηλαδή δεν κρατάει και ιδιαίτερα τη θερμοκρασία.
Δεν ξέρω αν είναι χαρτί. Μπορεί να είναι, ας πούμε, μέσα. Μπορεί να είναι τύπου πλαστικό, ρε παιδί μου.
Κατάλαβα.
Η καρτέλα που έχει πάνω το logo της ομάδας. Δεν το ξέρω αυτό.
Αξιόλο, γενικά πιο πολύ μου ακούγεται καλύτερη σαν θεωρία το φάκελο με τη γωνία τη
φυτουμένη.
Γιατί να σου πω κάτι, ναι, το παγωμένο στην κατάψυξη, γενικά και το πλαστικό και το χαρτί δεν κρατάνε για πολύ το... πώς το πω...
τη θερμοκρασία.
Τη θερμοκρασία, ναι. Και το χαρτί έχω την εντύπωση πως δεν πρέπει να το κρατάει και καθόλου. Δηλαδή θα πάω όντως να κάνω πείραμα μετά να χώσω ένα χαρτάκι, ξέρω, για μια ώρα στην κατάψυξη να δω τι θα γίνει. Δηλαδή.
Αν αρέσει την υγρασία, λογικά θα είναι λίγο τσαλακωμένο.
Άλλο θα
λίγο...
θεωρώ ότι με το που το βγάλει δεν παίζει καν να μείνει κρύο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα είναι κρύο.
Όχι, μωρά, άμα το φέρει και το κάνει μπαμπάμ, εγώ πιστεύω ότι.
Ναι,
μπορεί,
αλλά εντάξει, από τη στιγμή που υποτίθεται τα βάζουν μέσα στην μπάλα, γυρνάνε και την μπάλα και το βγάζει.
Κατευθείαν την γυρνάνε.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παίρνει μερικά δευτερόλεπτα. Εκτός αν το κάνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά εκεί φαίνεται ότι βιάζεται. Αυτό σου λέω, φαίνεται ότι βιάζεται ή το κάνει σε ένα ψηλό νορμάλ ρυθμό.
Και λογικά θα μιλούσαν και όλα, δηλαδή. Πρωτού ξεκινήσει η κλήρωση, φαντάζομαι ότι θα είπαν και δύο λόγια, ρε παιδί μου, στι κάμερε. Οπότε θα πέρασε κι άλλη ώρα.
Ναι, αν ίσχυε αυτό με την κατάψυξη. Θα έπρεπε να τους δεις όλους αγχωμένους να γίνει γρήγορα. Δηλαδή να μπουκάρουν μέσα, να τα πετάει μέσα στην μπάλα, να γυρνάει την μπάλα μια μισή στροφή, ξέρω εγώ, και να το βγάζει. Γιατί όλοι θα είχαμε αγχωθεί αν ξέρεις ότι δεν θα μείνει κρύο για πολύ. Θα σε φάσει, πρέπει να βρω το κρύο τώρα. Γιατί και να μείνει κρύο, θα παγώσει και λίγο τους φακέλους δίπλα του. Κατάλαβες, αν και αυτοί λίγο κρύοι. Επομένως δεν είσαι και 100% σίγουρος.
Και τώρα που είπες να αγχωθεί να το κάνεις γρήγορα, φίλε Θεοδωρή, ευχαριστώ για την πάσα γιατί. Όταν ο κομισάριος του NBA, πάλι ο David Stern, ήταν όταν μπήκαν οι φάκελοι, έκλεισε το καπάκι και πήγε να το ξεκινήσει, φαίνεται ότι παίρνει μια βαθιά ανάσα, σαν να ξεφυθάει κάπως. Τύπου σαν να είναι αγχωμένος.
Οκ, ύποπτο αυτό, ύποπτο.
Οπότε, να είναι αγχωμένος λόγω των καμερών, δεν πολύ βγάζει νόημα, γιατί είναι ο NBA commissioner. Δηλαδή,
έχει συνηθίσει κάμερες.
Μα μιλάει όλη την ώρα, ρε φίλε.
Είναι συνήθεια μπροστά στις κάμερες, ναι. Οπότε μπορεί όντως να έχει κάποιο άγχος για τη διαδικασία.
Ίσως όχι όμως πάλι για το μπαμ. Δεν ξέρω γιατί υπερασπιζόμαι τόσο πολύ τη θεωρία με το τζαλακωμένο φάκελο. Αλλά εντάξει, ίσως όχι τόσο για τον πάγο. Το ότι δείχνει όμως άγχος, εμένα αυτό μου δηλώνει τουλάχιστον. Δηλώνει ότι κάτι παίζεται. Γιατί αγχώνεσαι. Ειδικά ο ρόλος του. Δεν είναι, ας πούμε, μια κοπέλα, ξέρω εγώ, που την είχαν στην υποδοχή και τη είπαν είσαι όμορφη, ξέρω εγώ, έλα να γυρίσει το τέτοιο για να φαίνεσαι όμορφη στην κάμερα. Που έχει λόγο να έχει άγχος. Είναι ένας τυπάς αυτό που μιλάει μέρα νύχτα στις κάμερες. Δηλαδή, δεύτερη φύση. Πραγματικά, δεν παίζει να ασχολείται καθόλου με την κάμερα μετά από ένα σημείο. Άρα είναι αγχωμένος για κάτι, κάτι σημαίνει.
Δεν ξέρω αν είναι αγχωμένος λόγω της καινούργιας διαδικασίας που γίνεται πρώτη φορά. Αλλά και πάλι δυσκολεύομαι να το πιστέψω αυτό.
Τον
άγχωσε τόσο πολύ.
Να έχεις διάφορο από τον David Stern.
Ναι, αυτό.
Να αγχωθεί για ένα φάκελο.
Και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ύποπτα. Φίλοι μου, γιατί αυτός που έβαλε τους φακέλους μέσα σε αυτή την πλαστική γυάλινη, δεν ξέρω τι ήταν, μπάλα, είναι ένας κύριος ονόματι, δεν ξέρω μαζί, ονόματι Jack Wagner, ο οποίος ήταν από μια λογιστική εταιρεία, από ό,τι κατάλαβα, την Ernst & Wine, άμα το διαβάζω σωστά, η οποία, εδώ λίγο γίνεται μπερδεμένο, η οποία είναι και μια εταιρεία, δεν ξέρω ακριβώς με τι ασχολούνται αυτή η εταιρεία, την Gulf and Wester, Gulf όπως λέμε κόλπος, Gulf διαβάζεται.
Golf.
Τέλος πάντων, ναι, and Wester, η οποία ήταν οι τότε ιδιοκτήτες των Knicks, των New York Knicks.
Μάλιστα, okay, τώρα νομίζω όλα έρχονται και δένουν.
Οπότε αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ύποπτο.
Ναι.
Και φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι αυτός ο κύριος Wagner, ότι αυτό με το χτύπημα που χτυπάει το φάκελο, όπως είπα και πριν, φαίνεται στο βίντεο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν βάζει μέσα το χέρι του κομισάριος, τον πιάνει το φάκελο από εκεί, από το
τζαλακωμένο.
Που είναι θαλακωμένο.
Επειδή έχεις δει το βίντεο, φαίνεται να ψάχνει καθόλου. Δηλαδή, πώς τον βλέπεις τον κομισάριο? Ψάχνει λίγο ή τραβάει κατευθείαν τον πρωτοφάκελο, βλέπει πάνω-πάνω, ξέρω εγώ.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η φάκελη ήταν αρκετά μεγάλη.
Ναι.
Και οπότε όταν ήταν μέσα στην μπάλα, ήταν ουσιαστικά ο ένας πάνω στον άλλον. Και την μπάλα την έφεραν κανένα δύο-τρεις στροφές. Οπότε αυτοί παίζει να μην ανακατεύτηκαν κιόλα. Παίζει απλά να πήγαν πάνω-κάτω.
Ναι. Και πάλι όμως, τον βλέπει, δεν ψάχνει ιδιαίτερα. Ή ψάχνει, αυτό σου λέω. Τραβάει τον πάνω-πάνω, ρε παιδί μου, έτσι τελείως ό,τι να είναι, ή ψάχνει. Δηλαδή, στέκεται για μια στιγμή το χέρι μέσα στην μπάλα.
Στέκεται. Πηγαίνει και το χέρι κιόλα κάπου στη μέση τη στίβα, α πούμε, με του φακέλου. Δεν τραβάει ούτε τον πάνω-πάνω, ούτε τον κάτω-κάτω.
Αυτό, α πούμε, όντω δεν
τραβάει από κάπου ενδιάμεσα. Και όπω βάζει το χέρι, ρε παιδί μου.
Εσύ ποιο θα τράβαγε?
Θα μπορούσε, φαντάζομαι.
Εμένα έχει κάποια υπόψη.
Εκεί εγώ κάπου στη μέση θα πήγαινα.
Και εγώ στη μέση, αλλά θα τράβαγα τον πάνω-πάνω, ξέρω εγώ. Ή θα έχωνα το χέρι και ότι έπιανα, ξέρω εγώ, από τη μέση, δηλαδή τελείω κουτουρού. Ή καμία γωνία, δεν ξέρω τι θα έπιανα ακριβώς. Αλλά πιστεύω ή γωνία ή τελείω μέσα, αλλά ή πάνω-πάνω ή ό,τι βρω. Τσαλακωμένο φάκελο.
Εδώ πέρα φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι.
Το ψάχνει.
Ότι αισθάνεται λίγο, ρε παιδί μου, την άκρη, σαν να το ζορίζει λίγο παραπάνω. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε.
Τι έκφραση έχει στο πρόσωπό του, θεωρείς?
Είναι. Συνεχίζει να είναι κάπως αγχωμένο, ρε παιδί μου, για το.
Όταν πιάνει. Για το πώς θα πάει τώρα η διαδικασία,
για το αν θα πετύχει, αν υπάρχει κάτι.
Π.χ. ας πούμε μετά τον πρώτο φάκελο, ηρεμή θεωρείς, ή τον βλέπεις ακόμα αγχωμένο για τη διαδικασία?
Η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο που είδα δεν συνεχίζουν. Εστιάζουν εκεί για τον πρώτο φάκελο.
Θέλω να το ψάξουμε λίγο αυτό. Γιατί
ήταν η ομάδα που θα επίλεγε και πρώτη.
Πιστεύω δίνει πάρα πολύ βάρος στη συνωμοσία αν μετά τον πρώτο φάκελο, στη συνέχεια της διαδικασίας, ηρεμή. Γιατί αν είναι αγχωμένος για την καινούργια διαδικασία, θα είναι αγχωμένος, υποθέτω, τουλάχιστον μέχρι το τέταρτο, πέμπτο φάκελο, ή μέχρι που η διαδικασία πλέον έχει πάρει μπρος και όλα πάνε καλά. Όχι στον πρώτο φάκελο.
Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε το βίντεο και να το αφήσουμε στα links.
Ναι, κατάλαβες είναι ότι μέχρι τον πρώτο φάκελο, ρε παιδί μου, εγώ θα ήμουν αγχωμένος και μετά τον πρώτο, αν με άγχωνε η διαδικασία. Μη σου πω μέχρι το τέλος. Δεν θα με άγχωνε ένας φάκελος και τέλος. Τι, μέχρι πριν από ένα δευτερόλεπτο που τον πρώτο φάκελο είχα άγχος για όλη τη διαδικασία και ξαφνικά χαίστηκα? Αυτό το θέμα. Αν σε αγχώνει κάτι, σε αγχώνει αυτό που γίνεται. Άρα, αν ηρεμεί μετά τον πρώτο φάκελο, για μένα 100% κάτι παίζει με το φάκελο.
Εντάξει, καθόλου απίθανο.
Τώρα που.
Να σου πω, η τσέπη
να βλέπω λίγο το βίντεο.
Φουσκωμένη στο βίντεο, μήπως με κάποια $100.
Ναι, τώρα που βλέπεις το βίντεο.
Τώρα που το ξανάριξα μια ματιά, όταν βάζει το χέρι για να πάρει το φάκελο, βάζει το χέρι, πιάνει κάποιους φακέλους στη μέση. Τους τραβάει, τους γυρίζει ανάποδα και μετά βγάζει τον έναν φάκελο.
Γίνεται να μας στείλει το link εδώ στο Discord να του ρίξω και εγώ μια ματιά?
Ναι, εννοείται.
Ωραία, ήθελα να το δω και εγώ λίγο αυτό το βίντεο. Εν τω μεταξύ βλέπεις με τους Benjamin Franklin, αυτό δεν έχει το $100 στην τσεπούλα του? Βλέπεις να εξέχουν πράσινα $100 μήπως?
Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, όχι.
Θα έλυγε πολλά. Θα έλυνε πολλά.
Και το γεγονός ότι από την επόμενη χρονιά οι φάκελοι αντικαταστάθηκαν με μπαλάκια του πινκ πονκ, ναι, το κάνει ακόμα πιο ύποπτο.
Ναι, αυτός ο ασχημάτρας λέει πάρα πολλά, φίλε.
Άσχημο είναι.
Μου είπες το Θοδωρίδης, άκουσα.
Λέω πολύ όμορφος άντρας.
Μισό λεπτό μόνο
ναι.
Να δούμε λίγο το... Όσο βλέπουμε εμείς λοιπόν το βίντεο, εδώ πέρα...
Ξέρεις και περίπου πού είναι εκεί που βάζεις φακέλους για να το προχωρήσουμε?
Μισό λεπτάκι.
Στο 3,
είναι στο. Στο 3,5.
3,30.
Ναι.
Εδώ έχει τραβήξει το φάκελο.
Είναι φωτογραφία, μετά δείχνει.
Κάτι τεράστιο είναι, ρε.
Πηγαίνετε στο 3,50, ρε παιδί μου.
Εντάξει, το βλέπουμε 10 δευτερόλεπτα, εντάξει. Πού το χτυπάει? Εδώ τα βάζει. Εδώ θα το χτυπήσει.
Ναι, βάζοντας φακέλους.
Είναι το πάρτι.
Ξέρει που υποθέτει ποιος είναι. Α, δείχνει τα γκολφ.
Ναι, οκ, okay, δείχνει τώρα αυτούς που. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή εμείς.
Κάτσε, άστα να παίξει.
Κάτσε, φίλο, ο κόσμος δεν βλέπει το.
Έχουμε να κάνει ένα λεπτό να το δούμε.
Ναι, ας συνεχίσουμε να μιλάμε εμείς.
Ωραία, ναι.
Και. Για εσάς, ποια είναι η πιο πιθανή θεωρία? Από ό,τι είπαμε, ο Θοδωρής έχει το τζαλακωμένο φάκελο. Εσύ έχεις το.
Ναι, όντως τον βαράει ξεκάθαρα.
Ναι.
Και όλου σα έχει βάλει κανονικά αυτόν. Και... τον κοπανάει εκτός.
Σωστό.
Είναι πολύ. Εγώ περίμενα μια γωνίτσα. Είναι πολύ από το φάκελο. Που βρίσκει
όχι,
έξω.
Είναι αρκετό.
Δεν βρίσκει ένα κομματάκι του φακέλου. Όλους, ναι, όλους άλλους και τον επόμενο και τους προηγούμενους και τους επόμενους τους πετάει τέλεια μέσα.
Κοίτα, και αυτό με τον πάγο θα μπορούσε να έχει βάση, γιατί είδες ότι τους βάλουν κατευθείαν μέσα τους τέτοιους.
Μπα, όχι, παίρνει 2 λεπτά. Ρε, να, και το γύρισμα πήρε 1 λεπτάκι τώρα.
Έλα, τι 1 λεπτό
πήρε. Έλα, μερικά δεύτερα, αλλά και πάλι ο πάγος δεν ξέρω να κράταγε. Σου λέω το conductivity του χαρτιού με χαλάει εμένα.
Τέλος πάντων, οπότε για σένα είναι ο τσαλακωμένος φάκελος.
Να, για μένα είναι ο τσαλακωμένος φάκελος. Να, είναι αγχωμένος, όντως έχει δίκιο. Mm. Ο Γιώργος έχει δίκιο. Είναι η μούρη του, κοιτάει περίεργα την μπάλα.
Okay.
Είναι όντως κάπως η έκφρασή του για όσους δουν το βίντεο περίεργη.
Οπότε μένουμε στο γεγονός ότι μάλλον δεν είναι συνωμοσία. Όχι, δεν είναι συνωμοσία, είναι... και ότι είναι πραγματικότητα.
Ότι, ότι είναι αληθινή συνωμοσία.
Ότι ήταν οι Νίξ να πάρουν το top όνομα.
Ναι.
Okay.
Να πάρουν το top όνομα για να βοηθήσει και τη Λίγκα να υπογράψει καλύτερο συμβόλαιο, περισσότερα λεφτά και όλα αυτά.
Ναι, okay.
Όταν ρωτήθηκε ο Στέρν αν όντως έγινε κάτι, ρε παιδί μου, που εντάξει, τι θα λέει ο άνθρωπος. Ναι, έγινε, δηλαδή. Okay.
Ναι.
Δεν το παραδέχτηκε ποτέ και είπε, ρε παιδί μου, ότι αν ο κόσμος θέλει να το πιστέψει, ας το κάνει. Και μετά λέει, ρε παιδί μου, συμπληρώνει ότι αυτό θα ήταν καλό γιατί θα φαινόταν ότι ο κόσμος ασχολείται με τη Λίγκα.
Okay.
Μαλάκα, όντως.
Μου φαίνεται κάπως διπλωματική απάντηση.
Για να κλείσουμε τη συνωμοσία αυτή, εγώ είμαι υπέρ σου. Πραγματικά, εντάξει, βλέποντας και το βίντεο, πιάνει 2 φακέλους μαζί και κάνει discard τον πρώτο, κρατώντας αυτό με τη λυγισμένη γωνία. Το χέρι,
ναι,
αν ξαναδείς το βίντεο και εσύ, πιάνει 2 στο χέρι του και αφήνει τον ένα να πέσει. Για αυτό το μπρος-πίσω που λες, δεν κάνει μπρος-πίσω, αφήνει τον πίσω να πέσει. Που κανονικά όταν πιάνεις 2, αφήνει τον από κάτω να πέσει. Αφήνει το γυρνάει ανάποδα το χέρι του για να πέσει επίτηδες από πάνω. Και τραβάει έξω τον Νίξ.
Θα αφήσουμε το link στα παιδιά.
Ναι, ναι, παιδιά, δείτε έτσι. Το. Εγώ θεωρώ ότι τραβάει επίτηδες στους Νίξ.
Ωραία. Αυτές είναι οι 4 συνωμοσίες που έχουμε.
Ναι.
Ωραία. Ήθελες να πεις κάτι και σε διάκοψα.
Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι όταν βγήκε αργότερα ο μάνατζερ του παίκτη, του Patrick Ewing, ανέφερε, ρε παιδί μου, για το γεγονός ότι δεν λέω ότι έγινε. Κάνει μία παύση και λέει, αλλά θα ήταν πιστευτό.
Αλλά δεν λέω ότι δεν έγινε, ναι, αυτά τα κλασικά. Okay. Αυτά είναι ωραία, ρε φίλε. Τα κάνουν οι ίδιες δηλώσεις, φιγούρες που λένε, ξέρω εγώ, σκοτώσατε αυτό το άτομο. Δεν λέω ότι δεν το σκότωσα.
Α, δεν λέω ότι και τον σκότωσα.
Ναι, όχι, ανάποδο. Δεν λέω ότι τον σκότωσα. Αλλά αν ήταν να κάνω κάτι τέτοιο, ξέρετε ότι δεν είχα καλή σχέση μαζί. Κάπως έτσι, δηλαδή, ότι δεν λέω ότι το έκανα, αλλά δεν θα σας πω ότι δεν το έκανα. Είναι. Και πολύ ωραία τέτοια φάση που μιλώντας για συνωμοσίες πρέπει να γίνει επεισόδιο. Είναι στη Λάμψη. Θέμη με έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον ξέρεις.
Με το Φόσκολο.
Έλα ρε, ποιος έχει κάνει τη Λάμψη?
Ο Φόσκολος.
Όχι, τι σειρά την ελληνική.
Ο Φόσκολος. Έχει κάνει αυτή με τον. Πώς το λένε αυτόν, ρε. Τον...
Ναι, ρε, με τον Ευλογητό, αλλά όχι αυτή τη Λάμψη.
Όχι, ρε, μαλάκα τον άλλον που χέρι Τζόνι, πώς το λένε αυτόν. Σκάλωσα τώρα.
Α, με τον Τζακ Νίκολσον.
Με τον Τζακ Νίκολσον. Ναι. Αυτός δεν ήταν ο Φόσκολος.
Ο Φόσκολος η καρδιά της Λάμψης. Ο οποίος τον έχουν. Ο Κιούμπρικ. Ο οποίος τον έχουν κατηγορήσει ότι έχει κάνει την προσελήνωση στο φεγγάρι. Ότι ήταν ο σκηνοθέτης της ψεύτικης προσελήνωσης.
Α, έχουμε τέτοιο επεισόδιο ήδη έτοιμο. Το σενάριο. Το οποίο να πούμε ότι δεν είναι δικό μας σενάριο. Μας το έχει κάνει δώρο ένα άλλο podcast. Το The Big Picture. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που ήθελα να το κάνουμε μαζί, αλλά επειδή. Ο Θέμης είναι Αμερική, δεν βολεύει γενικότερα. Mm. Οπότε μας έχει κάνει δώρο το σενάριο.
Που μαλάκα ο τυπάς στην ίδια την ταινία, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στη Λάμψη και στην Οδύσσια του Διαστήματος έχει αναφορές. Στη Λάμψη, νομίζω, έχει το παιδάκι την μπλούζα με το Απόλλο που κοροϊδεύει και κλείνει λίγο το μάτι, ρε φίλε, στο κοινό. Okay. Ότι μήπως το έκανα.
Okay.
Μήπως σκηνοθέτησα τα πάντα. Ειδικά εκεί με το Apollo 11 ποιο είναι που φοράει το παιδάκι την μπλουζίτσα και παίζει με το φεγγάρι, με τι παίζει, έχει ένα φεγγάρι στο πάτωμα, δεν θυμάμαι τι έχει. Που μας κλείνει το μάτι, ρε φίλε. Δηλαδή αυτά μου αρέσουν. Και πρέπει να κάνουμε επεισόδιο για να αναφερθούμε στο.
Ναι, εννοείται.
Στη Λάμψη.
Θες να πεις και εσύ μία συνωμοσία που είχες, Θοδωρή?
Εγώ κάτι για το φίλο LeBron, έτσι, μια πολύ ρηχή έρευνα που έκανα γιατί δεν είμαι πολύ φαν του μπάσκετ. Ο κύριος LeBron James. Γενικά ότι είχε γυναίκες στη ζωή του, πολλές, και ότι για τα τελευταία 2 χρόνια έτσι της ζωής του, ότι επηρέαζαν την απόδοσή του στο παιχνίδι. Δηλαδή, καταρχάς, μία αναφορά που έχω είναι το 2010, ότι υπάρχει μια μεγάλη...
Η γνωστότερη.
Ναι, μια μεγάλη, για μένα δεν γνωστή, μια μεγάλη φήμη, ότι η DeLonte West
Που ο Ντελόντε West, ο συμπαίκτη του.
Α, συγγνώμη. Ο Ντελόντε West, ο οποίο.
Ήταν συμπαίκτη του Λεμπρόν.
Κινήθηκε με τη μάνα του, ναι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ρε φίλε. Λες να είναι.
Γενικά ο Λεμπρόν είναι παίκτη ψυχολογία, ρε φίλε. Εκτός από το ότι είναι ταλέντο, είναι και παίκτη ψυχολογία. Οπότε πιστεύω ότι τον επηρέασε έντονα αυτό εδώ.
Εντάξει, να σου πω κάτι και να μην ισχύει. Άμα έχει ένα μάτσο δημοσιογράφο, σε κυνηγάνε από πίσω και να σε ρωτάνε αν ο Ντελόντε σου γαμάει τη μάνα. Δεν νομίζω να έχει μετά την όρεξη να αποδώσει. Δηλαδή, μόνο και μόνο τα νεύρα που θα είχα από τέτοιε φήμε και από τα. Του μαλακίε αυτά να με κυνηγάνε και να είναι ανάγκη συνέχεια να λέω ότι όχι. Ρε φίλε, θα μου είχε φύγει όλη η ψυχολογική ενέργεια.
Εντάξει, οκ.
Φαντάζεσαι το λίγο. Πα στη δουλειά και κάθε μέρα σε ρωτάνε να μα σου πηδάει τη μάνα ο συναδελφό. Θα έχει όρεξη εσύ να παίξει γενικά.
Όχι, ρε φίλε, αλλά είναι εκεί μπάσκετ, ρε φίλε. Είναι άθλημα, είναι αθλητισμό. Ότι όλα τα νεύρα σου.
Μπορείς να τα βγάλεις εκεί.
Ναι, τα βγάζεις σε αποδοτικότητα π.χ.
Ναι, τα νεύρα, αλλά όταν μετά από ένα σημείο σου αγανακτήσει, δεν βγαίνει μόνο σε νεύρα, βγαίνει ξεκούραση.
Εντάξει, οκ. Να πω κι εγώ μία άλλη που έχω για το LeBron. Υπάρχει μία συνωμοσία ότι ήταν στημένο και καλά στους Miami Heat να παίξει ο Chris Bosh μαζί με το LeBron James. Ότι και καλά... Όλα αυτά εδώ ήταν κανονισμένα από το 2004 όπου είχαν παίξει μαζί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είδαν ότι είχαν μια πολύ καλή χημεία, οπότε παίξαν εκεί μπαλίτσα με draft και συμβόλαια και βρέθηκαν να παίζουν μαζί. Μέτρια συνωμοσία, ψιλομαλακία μου φαίνεται. Άλλη μία που έχω είναι με λεφτά. Ότι το NBC όταν άρχισε να παίζει στην τηλεόραση στα 90's μπάσκετ δεν έπαιζε όλες τις πολιτείες, έπαιζε συγκεκριμένα το Los Angeles, το Chicago και τη Νέα Υόρκη και όλες τις υπόλοιπες τις είχε αφήσει απ' έξω και συγκεκριμένα π.χ. οι Rockets που ήταν το Houston που ήταν τέταρτη δύναμη με τον Hakeem Olajuwon Τζουγιάν, κάπως έτσι δεν ξέρω.
Όχι.
Χακίμ, τέλος πάντων, ας πούμε με το Χακίμ.
Με το Χακίμ.
Που ήταν η τέταρτη.
Ο Τζουγιάν, πρέπει να διαβάζετε.
Τέλος πάντων, ευτυχώς που ξέρεις εσύ και
για
το λες.
Αυτός
εδώ, ρε.
Ναι, ναι.
Α, ναι.
Τέλος πάντων, που ήταν η μεγαλύτερη δύναμη, δεν τους προωθούσαν για να παίρνουν όλα τα λεφτά οι τρεις μεγάλες πολιτείες και να τους γαμάνε τη μάνα να μπορούν να κλείνουν καλύτερα συμβόλαια και τα σχετικά.
Και... Νομίζω αυτό καλύπτει τα. Συνωμοσιολογικά για το NBA.
Έχω και άλλη μία να πω. Βασκάλες δύο.
Απλά επειδή βγήκε μεγάλο το επεισόδιο.
Λίγο γρήγορα. Δεν πειράζει. Εγώ θα το φτιάξω, μην αγχώνεσαι. Ότι έχουν κάνει βέτο στον Chris Paul για να μην πάρει ποτέ του πρωτάθλημα. Που, okay, ρε φίλε, δεν μου φαίνεται απίθανο. Ο Chris Paul, αν δεν κάνω λάθος, έχει χάσει 4-5 τελικούς. Έτσι δεν είναι.
Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Ωραία, ας πούμε ότι έχει πάνω από 3 χαμένους τελικούς. Αυτό μας κάνει.
Δες το, okay, ναι.
Ωραία. Και υποτίθεται ότι έχουν βγει κάποια email, παύλα γράμματα, όπου λένε ότι για κάποιο λόγο θέλουν να κάνουν βέτο στον Chris Paul να πάρει ποτέ του δαχτυλίδι. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, δεν το διευκρινίζω εδώ πέρα, απλά υπάρχει αυτό εδώ. Και άλλη μία συνωμοσία η οποία γίνεται λίγο βαλκανική, λίγο ποδοσφαιρική και τα σχετικά είναι με στημένα παιχνίδια όπου υπάρχουν διαιτητές στο παρκέ που σφυρίζουν όπως τους αρέσει για να βγουν οι σειρές αλλιώς, να αλλάξει λίγο το πόσα παιχνίδια θα παίξουν π.χ. στους τελικούς για να κόψουν παραπάνω εισιτήρια και να βγουν παραπάνω λεφτάκια.
Καλό.
Ναι.
Που αυτό δεν μου φαίνεται.
Με ένα παράδειγμα.
Αυτό εμένα μου φαίνεται πλήρως φυσιολογικό βασικά.
Έχει γίνει και πολλές φορές και στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό.
Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρωτάθλημα που δεν. Δεν στείνεται. Που κλείεται έστω τα μικροπράγματα. Ναι, δεν ξέρω τώρα άμα στείνονται 100% τα μεγάλα αποτελέσματα. Δηλαδή ποιος θα γίνει ο πρωταθλητής εν τέλει. Αλλά ότι το σπρώχνουν από εδώ και από εκεί και ότι ένα έξτρα ή δύο έξτρα παιχνίδια. Προσφέρουν έξτρα εισιτήρια και έξτρα θέαμα και κολλάνε και τον κόσμο. Ναι, γιατί τρελοί είμαστε. Και όλοι παίζουν από πίσω, έτσι, μέχρι και διαφημιστικές. Σκέψου τώρα πώς, ας πούμε.
Στοίχημα.
Όχι, άλλες ελληνικές, εντάξει, θα μιλάμε για ξένα δεδομένα. Για να μην.
Στοιχηματικές,
α πούμε, η Budweiser, μια εταιρεία με μπύρες που πάντα διαφημίζεται, ή τα Doritos και αυτά, εταιρείες που πάντα διαφημίζονται σε αγώνες.
Ναι.
Φαντάζω τώρα πόσο hype θα πάρει όταν, ξέρω εγώ, εκεί για δύο παιχνίδια για να βγει νικητής, βγαίνει η ισοπαλία, ξέρω εγώ, το ένα ή ένα, η μία ομάδα, ένα ή άλλη, και αντί να, αυτό, ένα ή μία, ένα ή άλλη, και αντί να υπάρχει νικητής, έχει ισοπαλία.
Αντί να υπάρχει τώρα ο τρίτος αγώνας, ναι. Όχι, αντί να υπάρχει στα τρία παιχνίδια, να υπάρχει στα πέντε παιχνίδια νικητής.
Ναι, ωραία, αυτό στα πέντε παιχνίδια, το πέμπτο παιχνίδι, μαλάκα του τελικού που έχει τραβήξει, είναι όλοι πορωμένοι. Φαντάζομαι τώρα να έχει διαφήμιση από πριν να έχει συνεννοηθεί με την εταιρεία. Με τη Λίγκα, ξέρω εγώ με ποιον συνεννοείσαι, και έχει διαφήμιση η Budweiser πρώτη στο παιχνίδι. Στην ώρα, θα το δουν εκατομμύρια άνθρωποι. Έχει κάνει πωλήσει. Το θες αυτό.
Νομίζω με το που κάποιο κάνει τη δεύτερη νίκη και είναι 2-1, 2-0, ότι είναι σειρές, είναι εκεί που όλοι ψηνοδούν τον αγώνα, γιατί κρίνεται το πρωτάθλημα.
Μ' αρέφηλε και ο κόσμος γουστάρει το cliffhanger, δηλαδή το ποιος θα κερδίσει, και το Super Bowl των Αμερικάνων, αν δεν κάνω λάθος. Λέγεται prime time ο χρόνος του ημιχρόνου που παίζει διαφημίσεις στην τηλεόραση. Ναι. Και οι εταιρείες πλακώνονται για το ποιος θα έχει έστω και δευτερόλεπτα χρόνου διαφήμιση στο prime time, γιατί το βλέπει όλη η Αμερική.
Όντως.
Σκέψου τώρα ένα τέτοιο prime time, αλλά αντί για ένα ή για τρία, αυτό το τραβά στα πέντε σι μαζί με τους διαιτητές.
Ναι, γαμώ, εγώ συμφωνώ.
Γιώργο.
Ήθελα να συμπληρώσω αυτό που λέτε για το τέτοιο που είπατε για τους διαιτητές, ότι μπορεί να σφυρίζουν, ξέρω εγώ, υπέρ κάποιων ομάδων, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, για να έχει περισσότερα παιχνίδια και άρα έχει εταιρεία. Υπάρχει μια άλλη συνωμοσία, αφορά τους τελικούς δυτικής περιφέρειας του 2002, ήταν η Sacramento Kings εναντίον των Los Angeles Lakers, όπου φαίνεται, ρε παιδί μου, στο Game 5, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς το παιχνίδι, να σφυρίζεται το παιχνίδι εσχρά υπέρ των Lakers, γεγονός που οδήγησε στον αποκλεισμό των Kings, οπότε οι Lakers πήγαν στους τελικούς του NBA, όπου το πήρανε κιόλας.
Okay.
Οπότε έχετε πάει αλλιώς να είναι οι Lakers κιόλας, όχι οι Clippers, ας πούμε, που είναι επίσης Los Angeles.
Αλλά είναι πιο...
Να είναι οι Lakers στους τελικούς, παρά οι Kings, ας πούμε, που είναι το Sacramento.
Εννοείται, θα κόψουν παραπάνω εισιτήρια οι Lakers, θα δουν παραπάνω άτομα από τηλεόραση τους Lakers, εννοείται, τι λέμε τώρα.
Και Lakers τώρα με Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, ξέρω εγώ, δηλαδή, okay.
Εντάξει, γενικά ένα που δεν αναφέραμε.
Είναι αρκετά σκιώδης.
Μπορούμε να αναφερθούμε, το αμερικάνικο μπάσκετ δεν έχει σχέση με το ευρωπαϊκό. Και γενικά απέχει πολύ, είναι πιο πολύ show. Ρε φίλε, γενικά, όπως και με το WWE,
αυτό είναι αλήθεια.
Οι Αμερικάνοι γουστάρουν και λίγο το show. Δηλαδή τα καρφιά, όλα τα υπόλοιπα, κάτι καρφιά που μετά κρεμιέται από το Στεφάνι για κανένα τέταρτο, ή κάνει κανένα push-up από το Στεφάνι, κάτι τέτοια. Οι Αμερικάνοι γουστάρουν.
Push-up, όχι, pull-up.
Pull-up, συγγνώμη, από το Στεφάνι. Δηλαδή οι Αμερικάνοι γουστάρουν πολύ κάτι τέτοια. Το αμερικάνικο μπάσκετ, και αυτό το λέω, αυτό νομίζω ένα από τα λίγα που έχω παρακολουθήσει από μπάσκετ.
Τρία βήματα και τα σχετικά είναι διαφορετικά.
Και ένα από αυτά που έχω παρακολουθήσει στο λίγο από μπάσκετ, ρε φίλε, όντως, αν δεις Αμερικάνο παίχτη από NBA, ακόμα και από stop, να παίζουν με Ευρωπαίους παίχτες, δεν παίζουν καλά σχετικά με τους άλλους.
Παίζουν καλά. Τα.
Παίζουν καλά, καταλαβαίνεις, εννοώ. Αποδίδουν, αλλά δεν αποδίδουν στο βαθμό που αποδίδουν στο NBA. Δεν βγάζουν το παιχνίδι, εντάξει, γιατί δεν είναι τόσο showman το δικό μας. Δεν είναι. Το τρίποντο, το καρφί, φίλε, είναι και το κανονικό, το διποντάκι.
Επειδή βλέπω και EuroLeague ως απογοητευμένος Παναθηναϊκός, και βλέπω και NBA, όχι τόσο όσο EuroLeague, αλλά βλέπω NBA ως fan των Lakers, στην Ευρώπη παίζουμε μπάσκετ, εντάξει. Έχουμε άμυνα ζώνης, έχουμε συστήματα... Τέλος πάντων, είναι οργανωμένο. Δεν θα κάτσω να το αναλύσω τώρα, γιατί δεν είμαι προπονητής. Αλλά που ήθελα να καταλήξω, ότι π.χ. ένα κάρφωμα windmill, ένα 360, ένα tomahawk, δεν θα το δεις στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Γι' αυτό π.χ. ο Γιάννης, ξέρω εγώ, μπορεί να παίρνει 70 εκατομμύρια το χρόνο και ο αντίστοιχος Γιάννης στην Ευρωλίγκα να παίρνει 35. Δεν προσφέρουν θέαμα. Ξέρουν να παίζουν μπάσκετ, αλλά δεν προσφέρουν θέαμα. Οπότε, όπου παίζει πολύ χρήμα.
Παίζει και θέαμα.
Όχι, εκεί που παίζει πολύ χρήμα, σίγουρα παίζονται και παραπάνω κομπίνες.
Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι, και το θέαμα πουλάει. Μην λέμε μαλακίες. Τώρα, όταν ο άλλος σηκώνεται και πατάει κάτι καρφιά και σπάει το ταμπλό, ή σηκώνεται όπως σηκωνόταν ο Σακίλ εκείνη την εποχή με τους Lakers που τα είχε κάνει.
Και έσπαγε τις μπασκέτες.
Ναι, ή έσπαγε την μπασκέτα, ή αυτό που σηκωνόταν και έριχνε δύο και πέφτανε και ψηλοδραματικά. Ρε φίλε, εντάξει, τώρα είναι θεαματικό. Βλέπεις το βουνό να σηκώνεται, να την καρφώνει, βλέπεις άλλους να πέφτουν, λες, μα κάτι γίνεται τώρα, είσαι ενθουσιαστή με όλο αυτό. Πουλάει εισιτήρια.
Ναι, ρε, εννοείται, φουλ λεφτά. Γιώργο, πες εσύ ό,τι θες. Μην περιμένεις να σου δώσουν μισή πάσα. Μην αγχώνεσαι.
Όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Η αλήθεια είναι ότι ναι, το NBA είναι αρκετά διαφορετικό.
Αυτό είναι πιο πολύ.
Έχουμε δει αρκετές φορές να. Οι κανόνες λίγο να μην τηρούνται, ρε παιδί μου, κατά γράμμα, να υπάρχουν, να σφυρίζονται οι στάρ διαφορετικά.
Ναι, σίγουρα. Ας πούμε...
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ επαφή με την Ευρώπη, με τον μπάσκετ της Ευρώπης, οπότε δεν ξέρω αν και στην Ευρώπη γίνεται κάτι αντίστοιχο με του στάρ. Άμα είναι η διαιτησία λίγο πιο
τέτοια.
Είναι ομάδες
που παίρνουν γενικότερα τα σφυρίγματα, δεν είναι ανάγκη.
Πιο φιλικά προσκύμενοι. Α, ομάδες. Ναι, μπορεί. Το Μονακό, ας πούμε, που είναι και μια πλούσια ομάδα.
Ναι, σίγουρα. Το Μονακό παίρνει τα σφυρίγματα. Όχι η Ρεάλ.
Σωστά, ναι. Είναι και την ξέχασα. Είναι αλήθεια. Το Μονακό μου ήρθε.
Εντάξει, να σου πω την αλήθεια τώρα.
Ναι.
Είναι, μωρέ. Δεν είναι τόσο άθλημα το NBA όσο είναι μια καλωστημένη χορογραφία. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι. Και αυτό με τα σφυρίγματα π.χ. που λέμε, όταν ο Γιάννης πήρε back-to-back το MVP. Λέγανε, πολλοί λέγανε ότι ο Γιάννης παίρνει σφυρίγματα που κανονικά δεν θα τα έπαιρνε με έναν άλλος.
Ναι, γενικά αυτό λέγεται για όλο τη μωρή του Στάρ, ξέρω εγώ. Δηλαδή και για τον Λεμπρόν λέγεται. Δηλαδή, ας πούμε, έχει μια κινήση ο Λεμπρόν που προστατεύει την μπάλα. Λένε ότι είναι επιθετικό φάουλ, ας πούμε, επειδή μπαίνει με τον νόμο.
Ναι.
Αυτό το κάνει πόσα χρόνια τώρα, δηλαδή, οκ. Okay.
Εντάξει.
Νομίζω ότι θα αλλάξει και πόσο μάλλον στον Λεμπρόν. Που και στην αρχή ήταν μεγάλο όνομα, αλλά πόσο μάλλον τώρα που. Okay, είναι.
Είναι και άμα είσαι αγαπημένος κάποιου, είναι πολλά που παίζονται από πίσω.
Γενικά για το τέτοιο, φαντάζομαι ότι. Για το draft που ανέφερα στο τέλος, ότι είστε. Είστε τη άποψη ότι όντως είναι αληθινό, ότι όντως στήθηκε.
Για το draft, ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Για να το θέμα, ναι, draft, φίλε, ήταν στάνταρ στη μένα 100%. Ο Θοδωρής υποστηρίζει με τις αλλαγωμένες γόνες. Ναι, εγώ υποστηρίζω με την διαφορετική θερμοκρασία του φακέλου.
Πάντως, και εσύ βλέπεις ότι ξεκάθαρα πιάνει δύο και πετάει τον έναν, έτσι στο
βίντεο. Ναι.
Μα πιάνει δύο.
Ναι.
Και δηλαδή, γυρνάει
άβολα το χέρι του ανάποδα για να πέσει από πάνω.
Εντάξει. Νομίζω αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο, έτσι.
Πολύ ωραίο επεισοδιάκι, παραδόξως.
Δυνατό και βγήκε μεγάλο.
Παραδόξως εννοώ με την έννοια ότι δεν περίμενα εγώ, ειδικά με τον μπάσκετ, να μπω στο θέμα πολύ.
Είδες.
Ωραίο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, Γιώργο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Όντως, μπορείς να βρει το content και μας έβγαλες και... από την υποχρέωσή μας να ψάξουμε να γράψουμε σενάριο.
Ναι, όπως και ο Γιώργος, όπως και οι υπόλοιποι που έχουν έρθει στα stories, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Είτε μέσω Discord, είτε μέσω διαζώσεις βασικά. Ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ, όπως και να έχει και πάλι, Γιώργο. Θέμη, θα ήθελες να πεις κάτι άλλο?
Τίποτα. Το μόνο που θέλω να πω είναι να μας κάνετε follow στα social.
Κάντε μας ένα like.
Να μας κάνετε like άμα το ανεβάσουμε στο YouTube.
5 αστερίσκους.
Αφήστε μας αστέρια. Γράψτε μας εκεί ό,τι θέλετε να μας πείτε. Στείλτε μας στο Instagram άμα θέλετε να γίνουμε κολυτάρια, θα το έλεγα.
Άμα θέλετε να γνωριστούμε, only fans.
Σωστό, στείλτε άμα θέλετε να δείτε τις πατούσες μας και να τις χρεώνουμε 5 ευρώ φωτογραφία. Θα αφήσουμε στα social να μας βρείτε. Θα αφήσουμε και τα social του Γιώργου να βρείτε και τον Γιώργο, άμα θέλετε να δείτε πώς είναι αυτό το όμορφο το παλικάρι.
Άμα θέλετε να κάνει και αυτό OnlyFans.
Ναι, και να κάνουμε ένα collab εκεί.
Ναι.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Ήμασταν εσά stories.
Ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα.
Φιλάκια πολλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τρέχω ξαφανίζω όλοι σαν το βέκο. Έχω κάνει σφαίρα τσούζι χάλα πένιος. Όταν βγαίνω έξω είμαι πάντα σένιος. Ό,τι μπαίνω τζουλερ είναι διαμαντένιο. Θέλω city disco platin ένιο. Με δουλειά και πείσμα θα τα καταφέρω. Είμαι σκληρός σαν την πέτρα, γι' αυτό και αντέχω. Κάθε μου clip, κάθε κομμάτι.
μια δόση από NBA. Never broke again. Κάναμε δουλειές, άλλοι και τους say. Όλο το σώμα μου ball, man.